Blog Talk Radio.
Na 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 na
Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, bakunzi b'ibiganiro bya radio Iteme, nongeye kubaramutsa kandi mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Turi ku wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2023. Akaba rero nk'uko mubimenyereye buri wa mbere w'icyumweru ari umwanya w'ikiganiro urwatubyaye. Ikiganiro urwatubyaye cy'uri uyu munsi ndi kumwe n'abavandimwe babiri, ndi kumwe na Valentin Kayizu mumaze kumenyera muri iki kiganiro, nkaba kandi ndi kumwe na Berarume Bakamira. Berarume Bakamira akaba ari umuyobozi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ku rwego rw'Ubufaransa. Nagira ngo rero mbanze numve niba bagenzi banjye bageze muri studio, mbaramutse, mbaha ikaze mu kiganiro, hanyuma mbasabe ko nabo basuhuza abadukurikiye mbere y'uko twinjira mu kiganiro. Reka mpere kuri Berarume. Berarume, wageze muri studio, uranyumva?
Ndakumva Andiseti.
Yego, komera.
Komera nawe, ubwo ndagusuhuje ngushimira n'uko wantumiye muri iki kiganiro, ubwo ngasuhuza n'abumva iki kiganiro n'abukinga amatwi. Ubwo ndasuhuza n'umuvandimwe Valentin turi kumwe mu kiganiro, ubwo nizeye ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane Berarume Bakamira, ninjye ugushimira ko witabiriye ubutumire. Rero reka tujye kwa Valentin Kayezu. Valentin, urahari, wiriwe neza?
Mwiriwe Anisete. Ndahari, ndizera ko muri kunyumva neza. Ndagusuhuje na Berarume na n'abadukurikiye bose. Ndizera yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza. Muraza kwihangana, aho ndi hashobora kuza kwinjira amajwi, nta kundi nari kubigenza. Ubwo nimwumva urusaku mu rwihanganire. Hari ibyo ndimo kandi rwose Anisete, ninza sambiri niziza kungera na nkagusezera, ndizera kuri buze kunyumva, kuko ibyo ndimo n'umwanya mfite ntabwo biri bunkundire kubamo muri studio umwanya munini.
Oya, rwose birumvikana, ikibazo cyawe wagisobanuye kandi iyo umuntu afite impamvu biba byumvikana. Reka noneho tujye ku ngingo nyamukuru z'ikiganiro. Murakoze mwembi, ndabashimiye. Uyu munsi twashatse kuganira gukora ikiganiro mu bice bibiri. Icya mbere ndifuza yuko tugira icyo tuvuga ku butabera bw'u Rwanda, dushingiye ku byemezo by'inkiko twabonye bibiri muri iki cyumweru kirangiye. Hari icyemezo gifunga umugabo witwa Mironko François Xavier ngo yatutse urukiko, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni icyemezo cy'ifungurwa ry'umunyepolitiki Kayumba Christopher wari umaze hafi umwaka n'igice afunze, noneho urukiko rukaba rwarasanze ngo ari umwere rukamurekura. Igice cya kabiri turaza kugaruka na none ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo. U Rwanda rukomeje kugiramo uruhare runini, ariko na none turahera kuri propagande zimaze iminsi zigaragaza, cyane cyane propagande z'umugabo witwa James Kabarebe, umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano, ndetse na senateur Tito Rutaremara. Bari muri propagande mu by'ukuri zo gushaka kumvikanisha, kumvisha Abanyarwanda. James Kabarebe we yari yasuye urubyiruko ngira ngo rwo muri kaminuza, bashaka kumvikanisha yuko ikibazo cy'abantu bo muri M23 gifite ishingiro, uko amakosa ari ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza rero nanone kubiganira, ariko ndumva ari izo ngingo nari natekereje. Niba kuri mwebwe Valentin Kayizu na Berarume Bakamira hari undi wumva ari ikindi twaganiraho, ntiyabura kukitubwira tukacyongeraho. Nabo bafite indi ngingo yumva twaza kuvugaho, nubwo Valentin yatubwiye ko afite akanya gatoya.
Njyewe ntayo mfite.
Ubwo Berarume nawe ntayo?
yewe nta yindi ngingo ubwazo izo ngingo zombi wazivuga wazivuga ukira donc urumva ko dega dufite byinshi dufite byinshi byo kuvuga ndumva izo ngingo zaba zihagije.
Ok, murakoze ndabashimiye. Reka duhere kuri ibi by'ubutabera nk'uko mwabibonye mu cyumweru gishize kugira ngo ni ku itariki 22 hari ku wa gatatu w'icyumweru umugabo witwa François Xavier Mironko wari umaze igihe kinini aburana urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cyo kumufunga rumukatira imyaka 2 ariko ngo umwaka n'amezi 9 bikaba bisubite ubwo rero bamujyanye muri gereza bahise banamujyana uwo munsi agomba kumaramo amezi 3 bamuziza yuko ngo yatutse urukiko. Mu by'ukuri igitutsi ngo yaba yaratutse urukiko ni uko yabwiye abacamanza yuko ibyemezo bafata bibogamye ko abona we bamurenganya. Reka wenda twibutse gatoya umuntu witwa François Xavier Mironko uwo ari we ni umunyemari ngira ngo uzwi twajya gatumba kera tukiri n'abana bamamaza ibikoresho akora mu ruganda rwe rwa plastique ruri Gikondo ngira ngo Mironko yari yarinjiye no mu buzima bw'abanyarwanda kuko ndibuka ko no mu giturage iyo bapimaga imyaka bafataga twa tuba kure yakoraga bakazajya bapima bakavuga ngo ni Mironko imwe cyangwa ebyiri yari umunyenganda uzwi ndetse n'ibintu yakoraga byinshi byari bizwi mu giturage mu banyarwanda. Hanyuma rero bivugwa ko urubanza yaburanaga nuko mu mwaka w'1993 yasinyanye yahawe isoko na leta y'u Rwanda ubwo kuzana intwaro azivana hanze y'igihugu azizana nyine mu Rwanda ubwo rero ngo yishyuwe igice kimwe cy'amafaranga leta yari yamwemereye asigaragwamo amafaranga ngo agera kuri 3 billion z'amanyarwanda. Hanyuma aho ubutegetsi buhindukiye urumva abategetsi bo muri FPR kuko intwaro zazaga ntizajyaga kubarasa bakumva rero bo batajya kwishyura uwo muntu ariko bakibagirwa yuko leta ikomeza ari leta ni yayindi imwe amasezerano yasinywe mu 1993 yangaje n'ubundi na leta iriho ubu ngubu mu 2022. Ibyo nabo barabizi ntabwo bigeze babihakana ariko nyine kubera izo mpamvu bakomeje kugenda bamucenga bamuryarya kugira ngo bange kumwishyura. Icyakurikiyeho ni uko urwo rubanza ngira ngo rwageze no mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba rwa Arusha ejo bundi rero ubu ngubu bamaze igihe biri mu rukiko rw'ikirenga. We rero yababwiraga yuko mu rukiko rw'ikirenga yababwiraga yuko abona ibyemezo bafata ari ukumurenganya ko ibyo byemezo bibogamye nibyo rero bise ko yabatutse ngo bacamaza nuko baraterana bafata icyemezo cyo kumufunga. Nagira ngo wenda abadukurikiye waba ataramenye ayo makuru amenye aho byerekeza nkaba rero nagira ngo baze Valentin Kayezu wize amategeko ubona icyemezo nka kiriya umuntu avuze yuko urukiko ahubwo rwagendeye ku bintu by'umujinya ubundi bitagombye kuranga abacamanza yaba yibeshye Valentin.
Bo nta gitangaje kirimo ibintu byo mu Rwanda na kuba ibintu nka biriya byaba nta gitangaza kirimo kuko kuva FPR ibi yafata ubutegetsi nta gihe na kimwe yigeze igaragaza yuko inzego zaba zikorera mu bwisanzure ndavuga ubwo inzego z'igihugu ngo zigaragaze ko zaba zarigeze gukorera mu bwisanzure. Ababa babizi Cour Supreme ikimara gushyirwaho mu 1995 ndibwira ubwo hari hafi mu mpera ntabwo nibuka neza kuko itegeko ryasubizagaho urukiko rw'ikirenga ryagiyeho ndumva ari itegeko ryagenaga ububasha n'imikorere by'inkiko ubwo ryashyizeho urukiko rw'ikirenga runagendeye ku byateganywaga n'amasezerano ya Arusha kuko nk'uko abantu babizi cyangwa se babyibuka ho Perezida Habyarimana afatiye ubutegetsi muri 73 yakuyeho urukiko rw'ikirenga noneho muri constitution mu 1978 yari imaze kwandikwa aza gushyirwaho ibyi inkiko nkuru harimo urukiko rurinda itegeko nshinga harimo urukiko rw'inama ya leta hariho urukiko rusesa imanza hariho urukiko rw'imari ya leta donc mu gifaransa ibyo bitaga cour constitutionnelle conseil d'etat cour de cassation et cour de compte ibyo ngibyo ntago nzi imbere ya 73 ntago mbizi uko urukiko rw'ikirenga rwakoraga uko rwari ruteye n'iki ariko do itegeko nshinga ryo muri 78 rimaze kugena izo nkiko nkuru nuko byagiye bikora ntabwo ibyo tubitindaho noneho igihe intambara iteye akaba amasezerano ya Arusha humvikanywe ko agomba gusubizwaho urukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga rero rwagiyeho nyuma ya genocide kuko bashingiraga ku byateganywaga mu masezerano ya Arusha wenda abadukurikiye ntibaze kugira ngo ndavangavanga ibintu bavuze bavuge bibwire bati ayo masezerano ya Arusha yigeze akurikizwa hehe nuko uko ibintu byari bimeze uko igihugu cyakoraga hagiyeho ibyo bita itegeko shingiro la loi fondamentale noneho iryo tegeko shingiro ryagiyeho muri 95 ryari rigizwe n'ibice bine bwa mbere habanzaga bashyizemo itegeko nshinga ryo mu 1991 ngo ni rya tegeko nshinga rizwi abantu bose abari bakuru cyangwa se abari bahari bakurikiranaga ibintu icyo gihe barabyibuka ko iryo tegeko ryaje no kwemera rimaze gushyirwaho ryanemereye amashyaka menshi donc ubwo icyo bise la loi fondamentale bafashe ingingo zimwe na zimwe zo mu itegeko nshinga ryo muri 91 bafata ibice bimwe na bimwe byo mu masezerano ya Arusha ntabwo ari byose hagiye hafatwamo ibice bimwe na bimwe byo mu masezerano ya Arusha hazamo icyiswe itangazo ry'umutwe wa FPR inkotanyi ryo kwa 19 z'ukwa 7 mu 1994 hazamo n'ibyo bise amasezerano hagati y'imitwe ya politike itaragize uruhare muri genocide ibyo bintu uko ari bine bivuze nibyo byari bigize icyitwaga itegeko shingiro la loi fondamentale ari nabyo byagengaga igihe cy'inzibacyuho cyatangiye guverinoma ishyizweho ku itariki 19/7 birangira donc 19/7/1994 kugeza mu 2000 donc mu gihe cy'inzibacyuho rero muri icyo kintu iryo tegeko shingiro ni ryo ryagaruye urukiko rw'ikirenga impamvu nari ushatse gusubira inyuma ngo mvuge ibi ngibi n'ibiri nuko aho twagerageje mu buzima bw'urwego rw'ubucamanza mu gihe cy'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi aho kwa abantu basa nk'ababonye urukiko rw'ikirenga koko rushaka gukora umurimo warwo abacamanza bahangayikishijwe n'uburyo urwego rw'ubucamanza ruri gukora ni mu minsi ya mbere yishyirwaho ry'urwo rukiko rw'ikirenga kuko abadukurikira barabyibuka ko abacamanza bamwe na bamwe icyo gihe bari bamaze gushyirwa mu rukiko rw'ikirenga baje kwandika inyandiko bagaragaza ko batishimiye uburyo urwego rukora harimo bamwe bibuka amazina yabo harimo nka nyakwigendera Rubaduka Jean yaje kwitaba Imana yarirukanwe mu rwego rw'ubucamanza harimo nyakwigendera Ndeze François ndumva ari Ndeze François nawe yitabye Imana harimo nyakwigendera Muhaye Yesu Albert nawe ashize ibyumweru bibiri yitabye Imana harimo Juge Jean-Baptiste Mutashya ubari muri pension ndumva ari abo ngabo wenda abandi ntago mbibuka niba bahari abo ngabo baje kwandika inyandiko bandikira na perezida w'urukiko rw'ikirenga icyo gihe yari Jean Mutsinzi bamugaragariza ko batishimiye uburyo urwego rw'ubucamanza rukora aho ngaho sinzi niba hari ikindi gihe cyaba cyarigeze kigaragara aho abacamanza ubwabo baba barigeze batinyuka bakagira mwene ubwo butwari bwo kugaragaza ko urwego rutari gukora abo ntibyabaguye neza kuko bahise birukanwa abandi bamanurwa mu ntera bamutashya basaba imbabazi barapfukama basaba imbabazi ariko nta kindi gihe twigeze tubibona ubwo nari mereye ku rwego rw'ubucamanza kuko nari mvuze ikintu kijyanye n'uko ku butegetsi bwa FPR ntitwigeze tubona na rimwe n'umunsi n'umwe hageragezwa kureka kugira ngo inzego zibashe gukora zisanzuye tugiye mu nteko ishinga amategeko babyibuka baribuka neza igihe Dr. Joseph Kabuye Sebarenzi yari perezida w'inteko ishinga amategeko ko ari bwo isa nkaho yaba yarigeze kugaragaza koko kuba urwego rufite imbaraga muribuka nibo bateye iyeguzwa rya Pasteur Bizimungu nubwo tutabishima tuzi yuko byanyuze mu manyanga menshi ariko ikintu gikomeye nuko tuzi cyane cyane ko nko gukurikirana ibikorwa bya guverinoma babishyizemo imbaraga baribuka ni nabwo uriya ministre w'intebe Rwigema yeguye kubera diriya guhamagazwa mu nteko gusobanura kugira ibitagenda bikavugwa n'iki icyo gihe FPR ubwayo yari yamaze gutinya imbaraga babona inteko ishinga amategeko iri kugira muzi uko byahise bigenda perezida Joseph Sebarenzi Kabuye akavanwa akaza no guhita yirukanwa no muri PL kugeza ubwo abujijwe n'umutekano kugeza ahunze igihugu ibyo ngibyo abantu barabyibuka kuva icyo gihe kugeza uyu munsi twahise tubona ikitwa inteko ishinga amategeko nk'agakingirizo agakingirizo ko koza no kuhagira ibinyoma n'amafuti FPR ikora gusa ntabwo twigeze tubona inteko ishinga amategeko ikorera rubanda ntabyo twigeze tubona noneho tugaruke rero mu magambo make ntatinze kuri ibi ngibi muvuga by'imanza kubona imanza zimeze gutya zicibwa nta gitangaza kirimo mu gihugu kimeze gutya mu gihugu aho inzego z'ubutegetsi zidakora mu gihugu aho abari mu myanya yo hejuru mu nzego nkuru z'igihugu bagombye gutinyuka bagakorera igihugu bagakorera rubanda ahubwo bahinduka abavugizi b'ibinyoma n'ubugome bwa FPR Inkotanyi ntabwo rero byadutangaza kubona ubucamanza buca imanza zimeze gutya noneho rero reka twibaze kuri iki kibazo kijyanye n'urubanza rwa Mironko mwavuzeho kuko urwa Dr. Kayumba sindutinda kuko biteye isoni ariko noneho reka tuze ku rubanza rwa Mironko ni urubanza nibutse ruciwe n'urukiko rw'ikirenga ntihagire n'uwibeshya ko ari urundi rukiko rwaruci ni urukiko rusumba izindi nkiko mu Rwanda nirwo rwaciye ruriya rubanza ruravuga ngo umuburanyi ngo yaratukanye ese yatukanye gute kopi y'urwo rubanza abantu benshi hari abashoboye kuyisoma nanjye narayisomye baravuga ngo Mironko Fr François yanditse mu rukiko urukiko rwa rubwira ko imiburanishirize yabayo ibogame ngo ayo magambo aza kuyasubiramo mwiburanisha ngo ibyo ngo nibyo byitwa gutuka urukiko abantu babyumva ni ibintu bitangaje niba urwego rw'ubucamo noneho ni nko kuzongera kubwira abantu ngo ntimuzongere kujurira ngo inkiko nizica imanza mujye mubyishimira ntimuzongere kujurira nge numvise ari bwo butumwa urukiko rw'ikirenga rutanze mu mategeko y'imiburanishize y'imanza tugira ibyo bita kwihana recusation kwihana ni igihe umuburanyi asabye ko abacamanza bava mu nteko iburanisha kuko abona babogamye kuko abona batazamuha ubutabera yifuza iyo ni procedure iri mu mategeko y'imiburanishirize y'imanza ejo bundi twabonye mu rubanza rwa uriya mudamu woherejwe avuye muri Amerika yitwa nde ni umudamu ufite uriya barega
yitwa Munyenyeri
Munyenyezi yihariye inteko yayihariye kubera iki ntago tuzi niba bazamwemerera cyangwa batazamwemerera ariko yayihariye kuko abona atayifitiye icyizere noneho twibaza ese urukiko rw'ikirenga rurimo kubwira abanyarwanda ngo na ya procedure yo kwihana abacamanza ntimuyemerewe kirazira kuvuga ko inkiko zo mu Rwanda ziwogama ese nibyo urukiko rw'ikirenga rwabwiye ababuranyi kuba umuburanyi yaranditse ati imiburanishize yabayeho mbere irabogamye ese reka twibaze niba gukoresha iyo mvugo ari igitutsira kuki urukiko rutigeze rugerageza kubigorora ngo rubanze rumwihanangirize mubwire tuti turimo turumva iyo mvugo uri gukoresha itabereye ari ugutuka urukiko none twagusaba kutongera kuyikoresha wenda yakomeza gutsimbarara akaba ariho bamuhana ko yasuzuguye urukiko ibyo bamusabye badahutiye ibyo nta byakozwe mu miburanishirize kuko iyo biba byarakozwe baba barabyanditse muri kopi y'urubanza muri matoreho ntabyo twigeze tubona noneho rero urukiko rw'ikirenga rurimo ruratanga ubutumwa ku banyarwanda ngo kirazira ntimuzongere kuvuga ko mu Rwanda hataba ubucamanza bwigenga ubucamanza imanza zose ziraboneye ntimuzongere no kujurira ntimuzongere no kwihana abacamanza ntimuzongere no kugira nge numvise ari by'urukiko rw'ikirenga ruvuze nibutse ko hari itegeko iryo bita code d'éthique et de déontologie professionnelle des juges et du personnel judiciaire n'ukuvuga itegeko rigendana rirebana n'iby'imyitwarire y'abacamanza n'abandi bakozi bo mu nkiko cyangwa mu rwego rw'ubucamanza muri bimwe biteganywa n'iyo code d'éthique et de déontologie professionnelle harimo yuko inkiko zifite inshingano donc icyo mu gifaransa bise redevoir d'imparcialité. Donc n'umurimo kutabogama ni inshingano n'ibyo urukiko rugomba ni ihame inkiko zigomba kugendera kutabogama hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo imicire y'imanza igaragare kwitabogamye ibyo biri mu mategeko cyane cyane muri iyo code d'éthique et de déontologie code d'éthique et de déontologie professionnelle des juges et du personnel judiciaire. Ibyo rero n'ibitegeko ribihana bibivuga ahubwo bagombye kubanza kubaza uriya muburanyi kubera icyo uri kuvuga ibyo n'ibihe bimenyetso ushingiraho kugira ngo uvuge yuko imiburanishize y'imanza yabogamye aho kugira ngo urukiko rwo ruze kuvuga ngo turatutwa none se murengeye gute icyubahiro cy'ubucamanza murengeye gute umuburanyi uri imbere yanyu ubabwira ibyo atishimiye icyo ni icya mbere icya kabiri urwego urukiko rw'ubucamanza mu byo rushinzwe harimo kureberera uburyo ubutabera bukora icyo twita l'administration de la justice iri mu maboko y'urukiko rw'ikirenga aho bita mbijyanisha mu biteganywa n'itegeko nshinga aho bavuga yuko urwego rw'ubucamanza ari rwo murinzi
n'umurengezi w'uburenganzira n'ubwisanzure bya rubanda. Mu gifaransa baravuga ngo le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et des libertés fondamentaux. Niwe murengezi, niwe mwishingizi, n'umurinzi w'ubwisanzure. Bumwe muri ubwo bwisanzure, muri ubwo burenganzira urukiko rw'ikirenga rugomba kurengera, harimo n'uburenganzira bwo kwisanzura mu mitekerereze, kuvuga icyo umuntu ashaka, freedom of speech. Icyo ni kimwe mu byo urukiko rw'ikirenga rugomba kurengera. Ni ukuvuga ngo ababuranyi bafite nabo ubwisanzure n'uburenganzira bwo kugira icyo bavuga ku miburanishirize y'imanza zabo. Iyo ni freedom, ni uburenganzira abanyarwanda bemera, kandi urukiko rw'ikirenga rufite inshingano yo kububungabunga no kuburengera. Noneho rero hariya babwiye umuburanyi ngo ntuzongere kuvuga, ni ukumucecekesha, ni no gushyira iterabwoba ku bandi banyarwanda bose bagana inkiko ngo ntimuzongere kuvuga, ntimuzongere kunenga. Nguwo umusaruro, ngiyo ishusho y'ibyo urukiko rw'ikirenga rwakoze. Ni ukwerekana ngo abagitekereza ko mu Rwanda hari n'akanununu k'ubwisanzure bakureho, abibwiraga ko bagana inkiko bakagira gute, bihumiye kumira ari noneho twari dusanzwe tuzi ko ariko bimeze, ariko noneho urukiko rw'ikirenga rurabihuhuye burundu, rushwishurije abanyarwanda burundu ko badashobora gutekereza icyitwa uburenganzira bwabo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyabaye kuri Kayumba, Dr. Kayumba Christopher, ni nagahomamunwa, njyewe mbona ko atagombaga gukurikiranwa afunze. Noneho yanakurikiranwe by'akamama kuko yagizwe umwere. Ese azagira uburenganzira bwo kuregera indishyi? Ese naziregera azazihabwa mu gihugu kimeze gutya, mu gihugu kitagira icyo cyuba? U Rwanda rwasinye ku masezerano mpuzamahanga avuga yuko mu gihe habaye amakosa mu by'ubucamanza, uwarenganyijwe aba afite uburenganzira bwo kuregera indishyi, ibyo bita reserer judiciaire, umuntu aba afite uburenganzira bwo kuregera indishyi. Ariko bwa bucamanza bukuriwe n'urukiko rw'ikirenga bumeze kuriya, uzajyana yose izo manza ngo izo nkiko zizakurengere? Bivuze naba nigiza nkana, kuko urukiko rw'ikirenga rwamaze kuduha message, rwamaze guha abanyarwanda message ngo nimuvuge muvuye aho, kirazira. Noneho ugatinyuka, ni nko kubwira Mirongo ngo uratinyuka kuza kurega leta iyobowe na FPR ngo ikwishyura amafaranga wagurije leta yarwanaga cyangwa yakoze jenoside? Niko mbibona, nibyo urukiko rw'ikirenga rwabwiraga Mirongo. Ni ukumubwira ati uratinyuka, nta n'isoni, uzi ko nta kimwaro ugira n'iki? Ibyo byo kuvuga ngo hari continuité de leta, ibyo leta yakoze kera byangaje leta yu, ibyo ntacyo bibabwiye? Ayo mama, ayo maprincipe ntacyo ababwiye? Ndumva nasoreza.
Urakoze cyane Valentin. Ngira ngo hari ijambo ukoresheje wenda abantu bakumva yuko rikomeye, ariko nyamara rihuye n'ukuri tubona. Ni ijambo ry'iterabwoba, sizi niba umuntu yabyita terorisme juridique ou judiciaire. Ikintu cyo kubwira abantu ngo muramenye, murebereho, icyo dushaka nicyo kigomba kuba uburenganzira bwanyu, ntacyo butubwiye. Urakoze cyane rero, ndagushimiye. Reka nze kwa Bernard wa Kamera. Bernard wa Kamera, nzi yuko wenda n'abakurikiye ziriya manza zombi, ndashaka guhera ku rubanza rwa Christopher Kayumba. Christopher Kayumba, uko abantu benshi babikurikiye, ubundi yafashwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2021, ashinjwa ibyaha birimo gufata, gusambanya abakobwa ku ngufu cyangwa abagore. Hari umukobwa uvuga ko ari umukozi we ngo yasambanyije ku ngufu, hari n'undi wahoze ari umunyeshuri we muri kaminuza uvuga ko yashatse kumusambanya ku ngufu, bo bagiye gutanga ubuhamya. Ariko amakuru akavuga ko, nako uri bireba wese, icyo yaziraga mu by'ukuri nuko yaramaze gushinga ishyaka rya politiki nibutse uko ryitwa muri aka kanya, ariko noneho bakaba badashaka yuko ashinga iryo shyaka kubera ko mabizi realite yo mu Rwanda ni umugabo watahutse aturutse Uganda. Abantu batahutse baturutse Uganda rero ni abantu nyine ni FPR niho yashingiwe niho yaturutse, bakabona n'abadashaka ko hari umuntu wabo wakora nk'ikintu cyo kujya muri opposition. Yango ni cyo kinini yazize, ndetse hari n'amakuru avuga ko yafunzwe ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika nyirizina Paul Kagame. Nta makuru tutabonera gihamya ariko mwese mwaribonye yaranditswe. Ikintu rero nshaka kubaza Bernard wa Kamera, imanza nk'izi ngizi zigaragara ko ari za politiki ariko bakazihisha mu bindi byaha, ubona bizarangira gute mu gihugu? Ikindi sinzi niba uri bukore komantere ku byo Valentin yavuze ku rubanza rwa Felicien Kabuga, rwose wisanzure ntugire ikibazo, ariko ugire n'icyo uvuga kuri iki kibazo cyo gufunga by'agateganyo. Mu by'ukuri ubona ko ari ukumvisha abantu, tugafata umuntu ukaranaga muri gereza yamara mu mwaka, Christophe Kayumba aramazemo umwaka hafi n'igice, ukavuga ngo ni n'amabwiriza aturuka mu rugwiro umubwira uwo nguwo wo mu muri kuragenda ubwarumvise. Berarime wowe si gukora politiki ukurikirana uri umusesenguzi, ibintu ubona bituganisha hehe, bizarangira gute?
Bo yewe gukora komantari ku bintu by'imanza byose muri leta iyobowe na FPR biragoye, kubera ko deja na politike yabo ubwayo ishingiye ku kinyumba. Donc urumva ko les institutions zo mu Rwanda donc institutions zose zo mu Rwanda ntawavuga ko hari ikintu zikora kizima, hari ukuvuga ngo ubudengu ubucamanza bubereyeho gukemura ibibazo cyangwa amakimbirane y'abaturage abaturage bagirana cyangwa amakimbirane abaturage bashobora kugirana na leta cyangwa n'izindi sosiyete, leta iriho ubu ntabwo ari kibereyeho. Donc kubona imanza kumva ko imanza zishobora kuba ekitabule, ndavuga ko bashobora kurenganura umuntu, byo ntabwo ntawabyizeye. Gukora komantere ku ifungwa rya mirongo ahubwo ngiye ubwa mbere bamujyana mu nkiko, kubera ko ntabwo nanamenyaga amakuru yo mu Rwanda, jete simple kumva ko mirongo akiri mu Rwanda n'Uruganda rukaba rugikora. Kuba bamufunze wenda nawe ashobora kuba yarabyukije umutwe agashaka kwishyuza ayo mafaranga, ariko kuba bamufunze nyine ni kagasuzuguro iriya leta imafeti ntiyubaha abaturage, ntiyubaha uburenganzira bwabo. Nta byinshi umuntu yabivugaho, niko ntiyubaha abaturage, imitungo yabo bayifata uko bashatse barayibambura. Komantere umuntu yakora kwa biriya afite groupe ko ni histoire ndende, uretse n'uriya na mirongo bafunze n'abandi benshi babazinyuza imanza z'amakinamico. Ubwo rero c'est la suite y'ibyo bakora kurenganya abaturage. Ibya Kayumba byo kubikoraho komantere nabwo urumva ko nawe nawe agiye nyine mu bantu benshi, urabona ko we yashatse gukora politiki. Kagame atinya umuntu ushaka gukora politiki. Kagame yumvi azi ko uriya mwanya wa perezida na politiki ariwe wenyine ufite ijambo mu makira y'igihugu. Iyo umuntu anatekereje gukora politiki, buriya Kagame aravuga ati uriya muntu abitinyutse ate? Urumva ko we dans son esprit se niba ari uburwayi ya abamutegetse kuri uriya rwego, Kagame yumvise yuko nta konkiranse ishoboka. Umuntu wavuga wese bamuhaye uburenganzira bwo kumufunga cyangwa akamwica ankurikizi ari mu nzego, urumva ko ari urabona no muri institution zo hanze, Kagame ntabwo nta kimwe yiketa na gituye. Donc urumva yuko ubiya kayumba ko bamfunze nuko yatinyutse gukora parti politique ntabwo ntawabu mudara siri mwakibuka uya byitwara muhoza n'uya mukobwa Diane tonkugo umva ko umuntu ushatse gukora politique surtout akanagaragaza ko yifuza umwanya wa president donc umva ko umuntu washinze politique washinze parti politique ubwo muri esprit n'aba hatanira umwanya wo kuyobora igihugu kugira ngo akemure ibibazo by'abaturage ibyo bintu Kagame ntabwo byihanganira rigo urumva urumva ko se team série urumva ko nyine yamabi ya FPR bizabintu kuzabivamo urumva ko kuzabivamo ikibitera donc ubwo murakizi donc ubwo ni ukugihagarika il y a pas d'autre solution wa mu kugihagarika ni ibya regime ya FPR n'abantu bayirimo n'abantu bayihagaze mu afite nuko ubwo nuko bahagarika nta yindi solution ihari naho kwizera yuko Kayumba baramufunguye uko bizagenda simbizi wenda na bazagenda be nka ntaganda yicare hariya bamuhuzeho abantu bo kumwashira kugumva yuko nyine nta buzima zagira simbizi nta buzima zagira afite bw'amahoro ubwo biya bintu ikintu twaharanira ni nacyo tugomba gushyira imbaraga wa mugani nta kindi Kagame ye nanabwiye abantu Kagame tutaje twamuha ngo tumushyire dans une série biriya bintu bizahagarara ubwo bumva ariyo ntambara tugomba kurwana nta byinshi nabivugaho ndumva komantere nakora kuri ibyo ariyo wanisete
urakoze cyane Berarona reka noneho uko Valentin ya tubwiye yuko igihe cye umwanya ufite atari munini cyane reka ducunguze uburyo umwete tujye kuri ya ngingo ya kabiri irebana n'ikibazo cy'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'uko nabivuze tugitangira turashingira kuri propagande tumaze iminsi tubona cyane cyane z'umukambwe Tito Rutaremara senateur ngo akaba ari n'umuyobozi arya ngo ayobora umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye hanyuma hakaba n'umujyanama wa perezida wa Repubulika mu by'umutekano ariwe James Kabarebe bamaze iminsi muri propagande ubyukuri zo kwangisha abanyarwanda ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo nyine bajye ku ruhande rwa M23 reka mpere kuri senateur Tito Rutaremara ni inyandiko yasohotse mu kinyamakuru igihe ku wa gatanu tariki 24 z'uku kwezi kwa kabiri Tito Rutaremara agira ati muri RDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari ibibazo bibiri binini ari byo imiyoborere cyangwa imikorere mibi no kubura ubushake bwa politiki akagira ati ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo haramutse habonetse ubushake bwa politiki cyabonerwa umuti kandi ariyo ubwayo yakirangiza inzira ya politiki ubushake bwa politiki kandi nibwo bwarangiza ikibazo cy'imitwe nka FDLR, ADF, Red Tabara na za Mai Mai. Rutaremara yahishuye ko M23 yagiriye inama Tshisekedi yuko harandurwa iyi mitwe. Yavuze ko Tshisekedi yasabye abayobozi ba M23 kumugira inama ku kibazo cy'uko imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Congo irenga 130 yatsindwa ikavaho bamusabye kubafasha gushyiraho batayo 3 imwe ikava mu basirikare ba M23 indi ikava mu basirikare ba Bemba indi ikava mu basirikare ba FARDC zigatorezwa hamwe uwo mutwe ugahabwa ubuyobozi bumwe nyuma bakabaha amezi 4 cyangwa 5 bakaba babohoye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yose icyo gitekerezo Tshisekedi ntiyaracyemeye ariko ntiyagishyira mu bikorwa Rutaremara ati habonetse ubushake bwa politiki ikibazo cy'uburasirazuba bwa RDC gishobora kurangizwa
nayo ifatanyije n'ibihugu bifite imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba harimo Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Ubwo sinsomye byose ariko ayo ni amagambo ya Tito Rutaremara. Nagira ngo wenda kuko nyine dufite igihe gitoya cyane cyane kubera Valentin byumwa bya Rutaremara murabyumvise. Reka noneho twunze na General James Kabarebe wari imbere y'abanyeshuri, urubyiruko rw'abanyeshuri muri kaminuza, twumve we ibyo yababwiye. Twumve James Kabarebe.
Kari agace ka North Kivu Rutshuro na Masisi na agace historikare gatuwe n'abanyarwanda bose hamwe bagezemo muri miliyoni esheshatu bavuga ikinyarwanda, ni abanyarwanda, niwo muco wabo, nta naho dutandukaniye nabo, nta kidutandukanye rwose na gato. Ari ugucuranga inanga, ari ukuvuga imigani, ari mateka, they are the same people, we are the same people. Ariko abakoloni bagabanya imbibi z'u Rwanda na Kongo, naho ngaho barabakase babarekera babaha Kongo. Kimwe nk'uko abagisoro babakase bakava kuri Musanze bakabaha Uganda 1910. Ariko mwibuke ko twebwe nk'u Rwanda impamvu badukase gutyo bakatwara n'abantu bacu n'ibice by'igihugu cyacu, nuko twebwe twari twarakoronijwe n'Abadage, tutari twarakoronijwe n'Ababiligi. Kandi mu ntambara y'isi Abadage baratsinzwe, kandi muri aka karere Abadage batsinzwe na coalition y'Abongereza n'Ababiligi. Ni ukuvuga ko Abadage batsinzwe kandi two twari ku ruhande rw'Abadage, twari abakoronijwe n'Abadage, n'ingabo zacu zararwanaga ku ruhande rw'Abadage bagatsindirwa hari ya Nyamasheke na Rubavu na Karongi. Ingabo zacu zaragiye, zimwe zahunganye n'Abadage, izindi ziradizatinga gute. U Rwanda rero rwagombaga kuba punished ukuntu, ibice byarwo bimwe biratwarwa nyine turaceceka. So iyo demographic dispensation ituma abanyarwanda baba muri ibi bihugu duturanye. Uganda hariyo benshi, ni nka miliyoni esheshatu zirenga, Kongo hariyo miliyoni esheshatu. Naho ibyo ngibyo bitera ikibazo mu karere, kubera ko mu karere hari igihugu cyitwa u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, ariko hakaba n'abanyarwanda bafite umuco nyarwanda n'ururimi nyarwanda bari mu bindi bihugu, kandi abo bantu bagasa naho bashaka kwegera u Rwanda kurusha ibyo bihugu barimo. Icyo rero kigatera ibyo bihugu insecurity. So rero ibibazo byaje kuba bibi cyane. XFAR n'interahamwe bambutse muri Kongo, jenoside bagomba gukorera hano bayikoreye hakurya barayikomeza, habaho impunzi zivayo zihunga, impunzi z'abatutsi zirahunga zivayo, FDLR irahaguma. Muri izi ntambara twarwanya na Kongo z'urudaca izi navugaga zirimo za Kitona n'izindi, leta ya Kongo yakomeje gukoresha FDLR iyiha intwaro ikayiha imbaraga. FDLR iragenda irakomera muri Rutshuro na Masisi, ku buryo abavanywe mu byabo muri Masisi na Rutshuro batashobora gusubirayo, baba impunzi hano. Ababakomokaho batangira urugamba rwitwaga CNDP 2009 baratsinda, M23 irongera irazamuka 2012 na 13 iratsinda, ariko ikibazo nticyarangira, irongera itangira ejo bundi ahangaha 2017 hatangira indi ntambara. So ikibazo kiri hariya gikomeye cyane ni ikibazo cya nationalite, ni ikibazo cy'uburenganzira bwabo bwo kugira iwabo, ni ikibazo cy'uko leta ya Kongo yapurifarinze gukora indi mitwe irimo FDLR ikabirukana iwabo, niko bimeze. Ariko uko dynamics zigenda zihinduka, ikibazo cyahari yakigenda kiba mu complex abona vuze miliyoni 6 bari hakurya nta nubwo ari abatutsi gusa no abatutsi bo barahunze nta nubwo bari ariko ikibazo gihari nuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda noneho Kongo yaramuhindutse uvuga ikinyarwanda wese Kongo yaramuhindutse so bamwe ikabakoresha abandi ikabahinduka nta nuri mu ngabo bakamutoteza abafungwa bagafungwa bitwa bakitwa ku buryo ubuko bimeze ni ikibazo cyitwa abarwandofone na leta ya Kinshasa so rero ntabwo ari ikibazo cyoroshye ni ikibazo kiri complex nta ushaka kujya muri rutsi zacyo ngo agisesengure akige neza ariko wenda ubwo gifite abakirwanira biragenda byumvikana ubu movement rwahirwaniye cyane biragenda byumvikana ubibazo byumvikana niyo mpamvu consensus hari haba mu international community no mu region nuko bagomba kuganira ikibazo kigakemuka politikare binyuze mu biganiro
bo Valentin akayezu ngira ngo urabumvise abagabo bombi amagambo ya Tito Rutaremara ngira ngo nawe wari wayisomeye mu kinyamakuru igihe hanyuma ibya James Kabarebe nabyo urabyumvise twibutse ko aba bagabo bombi atari abantu basanzwe n'abantu bakomeye cyane muri politiki y'u Rwanda ubuyobozi bwa FPR ni ukuvuga ko ibintu bavuga mu by'ukuri umuntu ashatse yavuga yuko ari vision y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ndetse umuntu atatinya kuvuga ko harimo na Presidence ya Republika Tito Rutaremara arimo kuvuga ko Kongo harimo ubushake buke bwo gukemura ikibazo hakaba n'ikibazo cy'imiyoborere yago nibyo yavuze hanyuma James Kabarebe we arimo kuvuga yuko ikibazo arimo kuzana mu bintu byinshi hari ikibazo ngo cya genocide ikorwayo hakaba n'ikibazo cyo nanone bwa bushake buke bugarukaho ariko nge wenda mbere yuko usesengura ibibazo byose nagira ngo Valente ubanze udufashe kuvanaho iki kinyoma cyo kutubwira yuko ngo imipaka yakaswe ngo bahana u Rwanda kubera ko rwafashije Ubudagi kurwana intambara ya mbere y'isi yose twibutse yuko imipaka yakaswe mbere cyane yuko iyo ntambara ya mbere y'isi ba ubwo nagira ngo wenda ubishyire muri komantere zawe ariko ugire icyo ubivugaho ku buryo burambuye ari kubanje kuvana mu nzira iki kinyoma gikabije urakoze
ya nyine ni ibinyoma abantu bose barabizi ko ari ibinyoma ko eza amateka avugwa na James Kabarebe atari umunyamateka ntago yize amateka nta nani ibyo bintu byanditse nyine ngira ngo abantu bose barabizi ko ari ibinyoma yateruye agakubita aho ngaho kuko nta hantu byigeze bi na hamwe byanditse nta suruse n'imwe ihari nta nubwo ashobora kuvuga ngo byanditse byavuzwe kuko nawe ntiyari ariho none yavuga ngo yarabyize wenda akerekana we yabyize n'iki ibyo kuvuga ko abanyarwanda ngo baba barahaniwe ko ngo bafashije Abadage ibyo ni ikinyoma na byabaye icibwa ry'imipaka ibyabaye birazwi donc conférence de Berlin hedaire yanabereye Berlin none zari kubera Berlin gute mu 1888 Abadage bari bataratsinda urumva rero ayo ni amateka y'ibinyoma baba babwira abantu noneho harimo biriya bindi byo bavuze byo mu 1100 niba ari iteka ari he byo mu 1900 niba 14 numvise biruta komozaho ibyo ni byabaye hagati y'ababirigi n'abongereza Abadage bari baratsinzwe donc jyewe ntago nayisomye ayo masezerano hagati y'Abongereza n'Abadage ntabwo nigeze nyasoma ariko naho yaba yarabayeho urumva ni ubwumvikane bwabaye hagati y'Abongereza n'ababirigi kwigenzurwa ry'ibice bimwe na bimwe urumva ubwo birasaba ngo abantu bazashaka ayo masezerano nk'uko bayavuze jyewe ntago nayasomye ntago nyazi noneho barebe ibyo banditsemo ariko niba ari amasezerano yo mu 1912 birumvikana ko yabaga hagati y'Abongereza n'ababirigi nta kibazo cyari kirimo aho ngaho bajya kureba ngo duhana abadage ngo duhana u Rwanda tugire gutso ibyo ni bya bintu n'abantu u Rwanda rwarapfuye rwarazambye dedication yarazambye abanyamateka baracecekeshejwe hasigaye abantu bo ba propagandiste gusa bagenda aho ngaho bagakubita ibintu biraho none se uwo ngo Tito Rutaremara aravuga ngo umutwe wa M23 ngo wagiriye Perezida Tshisekedi iyo nyandiko baba ni inyandiko bamuhaye kuko kugeza ubu nta biganiro bizwi Perezida Felix Tshisekedi yigeze agirana na M23 amweke muri igihe bari basabanye nawe Kagame kuko ari we muvugizi mukuru wa M23 ari we ushobora kuba waramubwiye ibyo none uyu munsi bakaba babyitirira M23 ko ari we yabikoze uko niba ari ibintu byabaye yagombye kuba bigaragariza inyandiko kidore inyandiko umutwe wa M23 wanditse ugaragaza ukubona ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo kizakemura bakabyandikira Congo ikaba yaranze kubyubahiriza donc ibyo rero ni ibinyoma bakubitaho ni ibyo baba bahimbye urumva abantu baba propagandiste nka bariya baba bashaka gukora ku mitekerereze y'abantu bakazana ibinyoma donc baba baraye badasinziriye bari gushushanya bari gucura ibinyoma bazabwira abantu noneho si ukubivuga gusa ahubwo bakiga n'uburyo bwo kubivugamo bakiga n'uburyo bwo kubivugamo ku buryo biri buze gukora ku marangamutima y'abantu urabona nk'ubwo James aravuga ngo hari ikibazo cy'ubwicanyi muri Congo ngo noneho ngo si n'abatutsi gusa ngo n'abandi bavuga ikinyarwanda ibyose yabihamya twebwe tuzi amanuza hari inyandiko zitandukanye hari ya ntumwa twayivuze hano uriya Alice Nderitu ushinzwe ibintu byo kurwanya genocide mu muryango w'abibumbye yakoze amatangazo abiri nta hantu yigeze avuga ko hari ubwicanyi bukorerwa abavuga ikinyarwanda muri Kivu y'Amajyaruguru yabivuze ku banyamurenge nabwo muri Sud Kivu avuga yuko ari ubwicanyi bakorerwa n'imitwe ya za Red Tabara twibutse ko Red Tabara ni umutwe washyizweho kandi uterwa inkunga n'ubutegetsi bw'i Kigali nibo bawushyizeho mu matangazo ya Madamu Delito Weirimo Alice ushinzwe ibyo kurwanya genocide mu muryango w'abibumbye yasohoye agera kuri abiri ubwicanyi yavuze ni cyangwa se imvugo z'urwango ni ibyibasiye abanyamurenge kandi nabwo akabijyana muri iriya misozi yo muri Sud Kivu muri Kivu y'Amajyaruguru nta hantu na hamwe bavuga ubwicanyi bwibasiye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari raporo za MONUSCO nta hantu na hamwe bigeze babivuga nta n'izindi nyandiko noneho hari n'ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa n'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge mureke mba amazina atatu muzashake inyandiko zatangajwe na Felix Ndahinda ni umushakashatsi w'umunyamurenge harimo Dr. Ajay Shaka ni umushakashatsi w'umunyamurenge harimo Dr. Delphine Ntanyoma ni umushakashatsi w'umunyamurenge harimo uwitwa Nteziryayo Innocent uheruka gusohora raporo ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge yanatangajwe ku rubuga rw'umuryango witwa Genocide Watch iyo raporo ivugwamo uburyo abanyamurenge bitwa n'ababigiramo uruhare mu mitwe yose bagiye bavuga
ibigiramo uruhare bagarukaga kuba mayimayi na redi tabara indi iterwa inkunga n'ubutegetsi bw'ikigali bakagaruka no kuri za elema zimwe na zimwe zo muri FRDC igitangaje baba bo bashakashatsi maze kuvuga basohoye inyandiko na bashakashatsi bazwi bemewe ku rwego donc icyo bita international academia framework cyangwa se environment ugiye ukazanamo nuza ndahinda Felix izina rye rirubashywe mu bashakashatsi yanditse inyandiko nyinshi harimo Dr. Ajay Shaka wigisha muri kaminuza y'u Rwanda I Kigali harimo abo ba defense maze kuvuga bose bagiye bagaruka ko mu mitwe ibangamira abanyamurenge arimo za red tabara igitangaje yaba abo bashakashatsi ku giti cyabo baba abo banteze iryayo batangaje raporo ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge nk'uko byatangajwe kuri ku rubuga rwa Genocide Watch nta na bamwe bigeze bagaruka ku mutwe wa FDR igitangaje ngo bavuge ngo FDR yivanze mu bikorwa byo kwica abavuga ikinyarwanda ugiye muri ayo matangazo ya Madamu Arise Wayerimu Nderitu ushinzwe ibyo kurwanya genocide mu muryango w'abibumbye nta hantu avuga ko umutwe wa FDR ufite uruhare mu bwicanyi bukorerwa abavuga ikinyarwanda raporo za MONUSCO nta hantu na hamwe bavuga ko umutwe wa FDR jyewe mvuze amadokima ndayavuze abandi bazazane reference zabo unyomoza ibitutsi byabo turabizi Kigali uko bagenda bavuga ngo kanaka yavuze ibi nibi 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 unyomoza zagendaza n'ibindi abigaragaza avuge abe jewe ntanze document de reference zizwi kandi zavuye muri institution zubashwe z'umuryango w'abibumbye nka MONUSCO na ruriya rwego rushinzwe kurwanya genocide noneho hari n'inyandiko zabo bashakashatsi noneho banakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ubwabo izo twivugiyeho hazagira uza n'undi izindi avuge ngo muri Kivu y'Amajyaruguru aho M23 iri kurwana hari ubwicanyi bwibasiye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda azatubwire burahari ubwo bwicanyi barahari barapfa nk'uko abandi baturage b'abakongomani bapfa ariko ntabwo ubwicanyi bakorerwa ari ubwicanyi bushingiye ku nyoko yabo nk'abavuga ikinyarwanda niba bapfa ni muri zone y'intambara nk'uko abandi bakongomani bo mu yandi moko bapfa simvuze ko nta bantu bapfa ariko ntago bapfa bishingiye ku mimerere yabo nk'abantu kuko kugeza uyu munsi nta nyandiko n'imwe ibigaragaza ni nayo mpamvu FPR ubu ngubu yabonye ibyo ngibyo biyipfubanye iyo diskuru yabo noneho urumva batangiye no kuvuga ngo hari za miliyoni esheshatu iryo barura izo statistiki iryo barura ryabaye ryari ngo ry'abanyarwanda batuyaho ngo n'izindi miliyoni esheshatu ngo zituye I Buganda iryo barura ryabaye ryari ni ibintu by'ibinyoma baba bakubisaho kuko nta statistike nta mibare bigaragaza noneho babonye ibyo muri bibapfubanye kuko bashatse kubiza ngo ngwari genocide muri Masisi za Rucuro babona urumva James aravuga ngo umuryango mpuzamahanga ngo wafunze amaso ngo ntubyitayeho niyo mpamvu ubu bari kwiyegereza abanyamurenge muzi yuko ubwo abanyamurenge bari baragiye bagerageza kwitandukanya na FPR ubu bamaze gucikamo ibice bibiri harimo abanyamurenge biyemeje gukorera FPR harimo n'abanyamurenge bashyizeho akadomo baravuga bati ntidushobora kuzongera gukorana n'uriya mutwe wa FPR kuko uri mu bantu batwicishije ariko FPR kuko aribo bari kuvugwa irimo irashaka kubiyegereza kugira ngo ya diskuru yayo ya genocide igire ishingiro kuko abanyamurenge bo hari bo ubwicanyi bavugwaho bakorerwa ariko nanibutsa ko ari redi tabari bukora ya indi yashyizweho kandi finanswa na FPR inkotanyi noneho abandi barimo kugerageza kwiyegereza muri iyi minsi ni abarendu bari muri za Ituri bakorerwa ubwicanyi n'imitwe ya yindi za ADF ranu n'ibiki byose noneho kubera yuko abarendu bari kwicwa nabo FPR irimo irabiyegereza kugira ngo abo bose noneho ibone ukuntu izamura cya kintu cyayo cya genocide kuko gisa nk'icyanze gufata mu rwego mpuzamahanga ari nayo mpamvu kabare bavuga ngo umuryango mpuzamahanga ngo ntubyitayeho ntacyo bivuga muri make nibyo bisobanuro nabitanga
reka nongere ngushimire Valentin urakoze cyane kandi uduhaye ibisobanuro byimbitse kuno nabonye Perezida Kagame avuga ko ngo kwimbika atari ikinyarwanda ariko ubu ni ikinyarwanda ubu niko mbizi uduhaye ibisobanuro rero byimbitse kandi urakoze cyane reka noneho tuze kwa Bernarume Bakamira Bernarume ngira ngo wavukiye muri kariya gace ka Masisi uburasirazuba bwa Congo wumvise ibyo umugabo James Kabarebe yavuze nagira ngo rwose nkubaze wowe ako gace wavukiyemo hari ubwo ababyeyi bawe hari ubwo abaturanyi ku ishuri se bakubwiye rwose ko kariya gace kahoze ari ak'u Rwanda kuko nibyo James Kabarebe avuga ko kahoze ari ak'u Rwanda ngo bakakamburwa gusa igihe ngo Ubudage bwari bumaze gutsindwa ari nko guhana u Rwanda wowe Bernarume nashakaga umucyo kuri icyo kibazo wenzi yuko bisobanukiwe cyane n'ahantu uzi koko kiriya gice cya Masisi cyahoze ari icy'u Rwanda
icyo kibazo kugisubiza wa mugani nuko na Valentin yagarutse ku bantu bakoze ubushakashatsi hari ibitabo byinshi byanditswe ku kariya karere ka Masisi na population ukuntu urabona ukuntu akarere kaba kariho abantu bagiye bakora ubushakashatsi ukuntu akarere kagiye gaturwa donc les vagues de population batuye ako karere hari abantu babyanditseho za facebook abakundi ibitabo hari sifutu n'umugabo witwa buca rimwe mararo c'est une histoire ntabwo nabona afite ibitabo byinshi yanditse ira vraiment documenté et la population akarere na histoire yako ni dere nini yagiye yandika no ku bintu n'amakimbirane yagiye ahaba des petites histoires gizo donc abantu baba bashaka kugira ngo bamenye de référence ibitabo by'abantu babikoze ubushakashatsi ikintu nababwira c'est mon vécu kugira ngo kariya karere buriya impaka gatera mbanje gusubiza ikibazo cyawe kariya karere donc kabaye donc kikagiye muri Congo ukuntu abakoloni bagabanaga Afurika donc ubwo bagabanye baciye imipaka abaturage bashobora kuvuga ururimi rumwe bamwe bakabacamo kabiri ibyo bintu niba ari Kabarebe ushaka kongera kubisubiramo sinzi imbaraga afite yumva ko azakoresha kugira ngo iyo mipaka yongere ayisubirishemo noneho jiridikema abisobanure naho kuvuga ngo kari u Rwanda ngo ni ikinyoma ariko no kuvuga ibinyoma by'abariya abantu mu buzima bwabo ibyo bakoresha byose nta kuri na kumwe baba bafite uretse ibintu byo gukoresha ingufu bagiye kwiba naho kariya karere ntikigeze kaba u Rwanda ikigeze kaba u Rwanda n'ababisobanuye banavuze u Rwanda afite referense bakora y'u Rwanda afite ni rwa Rwanda rwa wa mwami w'umunyiginya mu mvugo za bariya abantu iyo bavuga abanyarwanda afite baba bivuga ko kubera ko abenshi ni abanyiginya n'abega bari bari hari i Nyanza iyo bavuga u Rwanda n'ubwo Rwanda bavuga noneho bakumva yuko n'utundi turere wenda barebaga bakatureba adebiriye de kilometre nubwo bakahita haba urumva yuko ibyo bintu baba bavuga yawe ko ni realite dare concret aho hantu higeze haba u Rwanda noneho ubwo mu bisobanuro yatanze by'abaturage bahari byo ibyo bintu twabisubiyemo kenshi ko rutu deja yo yari ituwe n'abantu bavuga ururimi rwabo na dere no mu matribu yo muri Congo bemera ko hari abanyabwisha bavuga ururimi bwo ikinyabwisha ntabwo urwo rurimi ntaho ruhuye n'u Rwanda l'histoire bo batemera l'histoire batanagarukaho nuko batavuga les immigrations des Rwandais abaturage b'abanyarwanda bimuke muri Congo bo ibyo bintu ntabwo bashaka kubigarukaho n'icyo kibazo narayimehabye Imana yaragitinyaga paske bavugaga ati twemeye ko ari abanyarwanda bari abantu kugikaba dusubiza twabatuza hehe hari abanyarwanda bibuwe n'abakoloni hari n'abanyarwanda bahunze intambara zari mu Rwanda urumva ko n'abanyamurenge bahunze deja intambara za mbere y'ubukoloni c'est notre histoire hari n'abahunze intambara za independance abo bantu bose rero bashaka kubita ko se sonde kwa de francophone kongore kame ubwo ibyo bintu kubibeshya ntaho bishoboka mu nyandiko za HCR bagishatse bashobora no kumenya umubare w'abantu bagiye muri 59 n'abantu bimutse muri za 73 deja n'abantuumva ko abimutse muri za 59 na izo histoire hari abantu bacumbikiye ahantu kuri Goma bita hôpital ya Katindo ni ikizu kitari cyaruzuye baraza babundamo impunzi ku buryo pejorativement abakongomani nyine bavugaga izo mpunzi ubwo ibyo bintu iyo histoire kabarebe niba atanayizi nayimenye yuko nk'abariya abantu benshi bari muri M23 n'abana b'impunzi kubera ko bo ntabwo ari abantu bagiye muri immigration n'abana ababyeyi babo bagiye bahunze u Rwanda kubera intambara rero kuza kurevandika de territoire wahungiyemo ni ikibazo giteye ubwoba kandi ibyo bintu abakongomani resistoriye kongore ibyo bintu deri hari nuko ntibuka izina rye hari umukongomani uherutse gukora konferansi atanga n'imibare ntabwo ibuka izina rye ryibuka atanga n'imibare ya les vagues de d'immigration kubera ko abahutu batangiye kugenda dadezane 30 bo bari b'abaturage b'abahinzi bari muri za Gisenyi batangiye kugenda dadezane 30 ubwo beberanya na za sheferi z'abahunde zo muri Masisi za Mokoto iyo ruguru abashefu b'abahunde ubukoloni basinyana n'amasezerano n'ibyo bintu byose ngo impapuro zirahari babaha amasambu hari n'abatutsi baragiraga inka donc parce que wumva ko ababirigi bari bafite des élevages mu kariya gace ka Masisi urumva ko donc c'est selon la sociologie donc la socio-économie mu Rwanda donc ubwo abantu benshi baje kuragira izo nka bari abatutsi nibo bakoraga muri ibyo bikuyu donc ugumva ko haje des autres populations ariko baje gukora dans des élevages bo hari abagiye gukora no muri za mine muri Shaba ariko ugumva ko nabo ce sont des immigrations n'abantu bakoraga mu Rwanda bakagenda bakabatumizaho après les dépendances abantu benshi kumva ko hari umuntu wabaga ahamaze nk'imyaka 10 yarahabyariye baranaramuhaye isambu akahaguma byaje gutera amakimbirane aye mu madona baravuga ati ariko abanyarwakongomani bibabatu se abanyarwanda bazaguma aho aye mu madona c'est pas cause un problème finalement haje kuza umuntu witwa Bisengimana waje kwinjira dans l'esprit de la politique amubutu baza gusinya isezerano yuko umunyarwanda wari utuye muri Congo avant l'independance il est d'office congolais ils ont été d'office congolais donc babaha nationalité ibaze ko abo bantu nibo bari kwita ko Masisi ari yabo barayibahaye barahatura me nta mpamvu yo kwicana noneho ngo bavuge ko aho hantu bagomba kwareka donc ni ibintu bitumvikana parce que motivation bafite ntabwo ari ukuvuga ngo uko barenganyijwe cyangwa ngo nuko ngo abakongomani batabemera babahaye uburenganzira bwo kuhatura ahubwo sa komanse aho ibintu by'amakimbirane kwa kundi uretse les confusions moko ntabwo ari ukuvuga ngo ayo moko donc dans toute l'étendue de l'Afrique abantu bagirana des piques entre moko ariko ibyaje kuba mu Rwanda après les génocides bo haje igice gi parce que urumva ko FPR imaze gufata ubutegetsi yari ifite amarere yuko igomba kuanihira ubwoko bw'abahutu kugira ngo butazongera kubyutsa umutwe ibyo byaje kwisobanura gute kubera ko deja mu Rwanda bamaze gutsimba umuntu wese uwo bakikaho ko yabyutse umutwe irezo eteminini ntago bagaruriye aho kubera ko abafari bari muri Congo babasanzeyo zamapingi ripoti zisobanura ukuntu ibyo bintu byagenze ariko Kabarebe arabizi neza ko bari baratanze amategeko yuko bari abahutu bari mu Rwanda ipeva va de koriva bari muri Congo abo bantu bari barimutse kera baragiye n'abo bantu parce que il savait que abo bantu bundi ils avaient des relations no mu Rwanda ibyo dahere n'abakugumani barabibaziza ubu parce que ils étaient vraiment très proches y'abantu b'abanyarwanda kubera ko hari umuryango bacagamo kabiri bamwe bakagenda abandi bagasigara donc groupe se sont des familiers il y avait toujours des relations bakabari bari babizi les plus grandes familles abantu bari bashobora gukeka kuba abateza ibibazo irezo exterminé dans les années 96-97 ubwo mu turere twa Masisi akenshi abatutsi bari bahatuye kubera ko bari bafitiye urumva ko ubwo ibintu byo kokipa kariya karere kugire ngo umugambi uje utangiye ubu parce que abatutsi bari batuye muri ako karere parce que bo baravuga ati ariko se ko hari watuje dosiye z'iwanyu komasa nu regard de pas attends ça vous regarde de pas non abakomando ba FPR bakaza bakica k'abatutsi ahantu bakaza non bafite n'abandi bapfunda ati mureba ati hari ababishi donc abatutsi benshi bari muri ako karere FPR irabimura ariko ibimura ishaka iki yashakaga abantu bize bo kugira ngo baze kokipa imyanya muri za administration urumva ko tous les fonctionnaires bo ku gihe cya Habyarimana bari baragiye ils voulaient des personnes pour les remplacer. D'ailleurs, hari ni mvugo ni mvugo yari hari abantu babatutsi bari bikeneye b'abaturage bono bageragayo ngo bakajya kwiyandikisha donc ngo hari imvugo yaje kuvuga ati twebe twatumye inyange ngo none yaraza igikoni donc urumva ko ce sont dans les langages populaires ibyo bintu birazwi iyo kabare bavuga abaturage bamwumva byimwe nk'ababibayemo hagati c'est au mieux fou parce que niveau qui a orchestré ubwicanyi na kariya karere ubwo hari abavuga ko abanyarwanda basagariwe after temuma il y avait des chauffeurs hakaza amakimbirane yabaye n'abapoliticiens hakaza des chauffeurs kwa kundi ho mu isoko abantu barwana dans certains villages hagapfa abantu habangahe la meya Zaire à l'époque ikazi kabihusha ntabwo ari ibintu byageraga kure ariko ibya FPR bigeze mwa kariya karere hari des zones habaga hatuye des milliers de personnes barazaga bakarasa abantu bose bagahunga hagasigara ivide n'uwanabireba ukuntu nko mu Rwanda nka buriya babigenzaga iyo bashaka igihe baba bashakaga amasambu y'abantu barazaga bakicara mu matedera populasiyo abandi bakagenda amasambu bakayafata hari uturere rero muri Masisi twagiye bakora ibyo bintu bakaza bakarasa abaturage bagahunga abahunga bari bake kubera ko amajoriti babaga babishe aho hantu habasigara ari vide noneho bakakwigaburira uriya Kabarebe niya Mushaki bavuga Kabarebe ahafite detere ahafite amashamba ahafite ibikuyu ntibabiguraga nuko barazaga bagafata abaturage bakabateruriza bakabyica bakagenda abantu bakanahigaburira donc hari biriya bintu Kabarebe akora ni ukwigiza nkana parce ku byo numvise Kabarebe ni umuntu wasomye ni umuntu ukikondera logique de chose donc ubwo biriya kugira ngo niba atekereza ko mu bantu dasono gitari wenda simbiza wani cy'abagabije kugira ngo mu bantu bazamwumva ntabwo afite uburyo bwo kuzababwira ngo ibi byagenze ku kandi bo bazi ukuri donc iriya Masisi na Rusuru ntiyigeze iba u Rwanda Kabarebe niba ashaka kuyigarurira go franchement ubushobozi azakoresha sa j'en sais rien mais ntabwo byose je peux pas m'avancer ariko bira bintu arimo ni bintu by'ubujura ni bintu by'ibinyoma c'est vraiment la malhonnêteté intellectuelle sinzaba qui va avaler ça simbizi bon donc ubwo imigambi bafite singiriba aribo ubwabo bayishyize ku murongo soit il y a une puissance et puis ta vie bati bumva izaba imbaraga zo gukora icyo kugera kuri ibyo bintu bivuze be yewe uko mbibona ikintu nakwifuza nuko abaturage barimo guhumuka abaturage batangiye kumenya yuko ya un problème nyakariya karere soit il y a une puissance iri gukoresha abantu kurula recolonize kariya karere parce que ibintu biri gukorwa ntabwo bisobanutse parce que ariko abarebe avuga biriya byo urumva ko c'est le folklore c'est la propagande ariko tugiye dans les fonds de l'histoire nuko kamene sur terrain ibintu bari gukora bisa na une colonisation parce que ils ont une certaine force kandi wavuga ko izo mbaraga ari iz'u Rwanda kubera ko izo on dirait qu'ils ont un appui donc dans les instances internationales. Donc il va se dire ngo umuntu azawukipa karere katarake kandi muri wundi nabari abantu kuvuga ngo birabinyoba byakabarebe ntibabyemera parce que bona abantu bareba dans les archives mais je suppose ils savaient uko ubwo dedaye donc ubwo uko colonisation yakunze kwipaka yaciwe hari amategeko yanditswe ko imipaka itazasubirwamo. Donc ibyo bintu deja buriho yabirimo buriho nibirimo ariko uburyo u Rwanda ruvuga nka biriya aucune condamnation ntihagire n'umuntu un fonctionnaire umuntu ati ibyo bintu muri gukora jidikwa ntibishoboka ibyo bintu muri gukora n'ubujura personne ne parle yo biteye inkeke tout simplement biteye inkeke et cette force ubwo ikintu n'abaturage bazabyirwanira ubwabo parce que naho ibinyoma byakabarebe je ne comprends rien. Yewe ubwo ngiye ikintu nakubwira kwa biriya bintu bya kariya karere nuko ntikigeze kaba u Rwanda parce que u Rwanda rw'Inyanza u Rwanda rw'umwami rwabugiri abantu benshi barwanditseho meme ya des historiye banditse ukuntu rwabugiri yajya gutera meme n'ibunyabungo ndavuga ibunyabungo ni ahantu uba wambutse cyangwa ukajya ahantu ibuji ariko ubwo ubundi bateraga ariko ari kwa gutera ushuma ko ari atari ukuvuga ngo ni ukuokipa de territoire bagendaga bagiye gushimuta mfite bagendaga bagiye kwiba bagiriye ingorane donc uruva ko abo ababi baraho barabimuraga naho hariya Masisi nta muri histoire nta hantu handitswe ko hari intambara zigeze ziyabo rero ntizashobokaga parce que kara karere c'était la forêt harimo abantu yamede abantu qui vivait de la cueillette et de la chasse ntabwo bari bazi ubuhinzi donc abo bantu nta nubwo ibintu by'intambara barwanaga se nande parce que buriya ibintu by'abantu barwana ni abantu baba bashonje barwana bagiye kwiba naho hantu nta nzara yashoboraga kubamo yave dejibia foison ibintu byarimezaga bo bagendaga bagiye gufata des fruits mu ishyamba ryimejeje. Donc il y avait pas de raison de se battre. Amambo yo kugwana bari bari. Ubwo rero niyo rwabugiye wenda hagize agiye kugenda nawe yigeze hatuga parce que peut-être il s'est promené à Rongyaragabuka. Mais il y avait pas une administration yo kugwa ku ahantu yigeze mbyumva ko yigeze haba administration même on a ahantu hari des responsables politiques muri chez pays ni na ahantu hagana za minuba ibye n'amanda shuru ku mwami wabo bahundi. Il y en a pas dans l'histoire ko yigeze agirana donc ko higeze haba un administrateur wavuye ibwami mu Rwanda iya na pada l'histoire muri bucuru niho bavuze ko babuye higeze kuhanyurana bajye mu gutembera no kugumva ce sont des choses qui ont été documentées dans les archives ariko ugurumva ko ntabwo yigeze hagira une influence kwa kundi un royaume dominique ça n'a jamais existé donc ubwo rero babyita u Rwanda gute ça je sais pas parce que cyangwa iyo Kagame yaje mu Faransa akavuga ngo mu Faransa n'ubwanjye donc là il faudra qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a ko iyo yakubise ikirenga ahantu hahita habaye donc ubwo ntavuze byinshi biriya bintu ce sont des propagandes barimo gukoresha ariko wabivugiye kuri nuko hari ikibazo abantu badakunda kugakaho parce que nuko ari abantu b'ubwoko bw'abatutsi akenshi batunza gatoki donc aribo qui se mettent en avant ngo hari ahantu kandi ngo naha et pourtant ils sont pas majoritaires mais ugasanga surtout dans l'imaginaire yacu abanyarwanda no mu bintu dukora dusa nk'ari ikibazo ko ne en train de négliger ni kibazo tukitaho cyane mais biriya bintu biri gukorwa parce que abaturage bakariya akarere mu mitwe yabo baravuga ati cette population elle vient nous coloniser donc ubwo ayo makimbirane mu myaka iri imbere ku masavajene bashobora gutsinda imyaka icumi bakabagaruka cyangwa batsinzwe nabwo c'est l'hypothèse la plus probable nibaze ukuntu mu Rwanda ubwo mwaje question de religion donc ubwo abaturage bazabaho bate dans une région où ils auront cette réputation. Donc, moi, c'est une question que je pose. D'abord, il néglige cette question. Alors que nous, avant, nous allons arriver à Mugani dans l'instant, nous allons arriver à Mugani. Mais dans 10, 20 ans, avant, nous allons arriver à Mugani, ou bien, ces conflits, non, il n'a rien dit d'une façon militaire. Il faudra que vous accomplissez ça, mon bon Dieu. Mais, Ougastanga, qui sera le perdant dans cette histoire? Bon, c'est une question qui est lancée. Ougoléron, vous avez dit, c'est une question qui est lancée. Quand il y a Kalele, Ahan, Halaba, il se bien en été. Ils ont un Hadba, sans le coup, quand il y a eu le Haukipa, il y a eu un Dabayemo, donc mon vécu. Abantu batuye b'abanyarwanda bimuwe donc harimo na famille yanjye imiriwe hariya muri Masisi bagiye bagasanga amashyamba barayatema donc c'était la forêt yana jantayi d'administration yigeze ihamo voilà
bon urakoze cyane Berarima ni na byiza yuko wowe wahabaye kandi uhazi cyane ukabuzi n'amateka yawo ubwo ngira ngo wa mugani abantu benshi barumva kuri aho kuri nagira ngo gatoya nibutse ko kuri kira kintu James Kabari yavuze yuko ngo badutwariye ubutaka kubera ko twafashije abadage nkigarukeho kuko ni ikinyoma kiremereye cyane kugira ngo nibutse ko wa mugani namwe mwabivuze imipaka y'ibihugu bya Afurika byinshi nubwo nyuma yasubiyemo gatoya cyane cyane muri Eritrea no muri Sudani y'Amajyepfo ariko ubundi imipaka yakaswe iberera mu Budage mu mwaka w'1985 nubwo nikiho kuko mu gihe cya independence reka twibutse ndaboro bivuge neza ntihuta hari inama yabaye iberere mu Budage mwabivuze yatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1884 irangira ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1885 iyo nama n'abanyaburayi bashaka kugabana ibihugu bya Afurika kugira ngo baze kunyunyuza nyine ubutaka ubukungu bw'umugabane wacu muri iyo nama harimo abantu nyine bo mu Bubiligi bari bahagarariye umwami Leopold II hari hashize imyaka ibiri afashe kiriya gihugu cya Congo mu mbibi zacyo mu ubungubu donc harimo na za Masisi na za Kivu y'Amajyepfo ayifata nk'igikingi cye personnel yari propriété privée yohereje abantu rero muri iyo nama aravuga ati ibyo mugabana byose ntabwo mugomba kunkorera ku gikingi kandi ko kuba arabyubahirije bavuze bati rwose umwami w'Ububiligi iriya sambu ni yawe igikingi Kongo ko ingana kuri iruturwana inshuro 80 na zingahe ntabwo bigeze bayikoraho kuvuga rero ko icyo gihugu cyaje kubamo agace gato y'akaboko k'u Rwanda ntabwo bisobanutse ntabwo tuzi igihe byabereye kuko ibyo James Kabare bavuga kandi nzi uko wabizi bashaka kuyobya urubyiruko gusa mu kubera impamvu za propaganda doko byabaye mu mwaka w'1885 iyo ntambara avuga y'abadage ntambara kandi byabereye mu Budage ntambara avuga yisi Rwanda rwo rwaba rwarafashijemo abadage byabaye mu mwaka kuva mu mwaka w'1914 kugeza mu 1919 intambara ya mbere y'isi doko naho bihuriye na gato ahubwo mu gihe kuko u Rwanda buriya kuko rwari rwarahawe Ubudage muri iyo nama y'Iberlin u Rwanda u Burundi na Tanzania byari by'Abadage Congo yari y'Ababiligi nuko nabivuze yari umwami Leopold wa kabiri haho rero byigeze biba yuko icyo gihe intambara ya mbere ya kabiri y'isi irangiye bafasha u Rwanda n'u Burundi babyomeka kuri Congo Belge hanyuma Tanzania ihabwa Bongereza nta na hamwe higeze hava ikibazo cy'imipaka amakimbirane ngo bavuge bati hari akantu kari ku Rwanda dushaka komeka kuri Congo ya ntako nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose ahubwo ikintu kibazo cy'imipaka kigeze kubaho ngira ngo twarabyize mu mateka mwese murabizi nuko mu mwaka w'1923 Abongereza bigeze gushaka gufata kariya karere ku burasirazuba bw'u Rwanda ka Kibungo ngira ngo bakomeka kuri Tanganyika ibyo byabayeho mwarabyize mwarabisomye hanyuma Ababiligi bajya kuburana nako karagaruka nako kantu hagati ya muri kariya karere ku bibazo by'amafrontiere nako kantu kabayemo kamaze imyaka itatu nako karakemuka ibindi byose James Kabare bavuga bihabanye n'ukuri cyane nzi yuko nawe ukuri akuzi aba yatakuzi na namubabarira ariko niba bizi akaba agenda akabwira urubyiruko biriya ni ukuvuga ko n'impardonable kuko imigambi afite ntabwo ari myiza bo ngira ngo wenda nicyo nagira ngo nongereho kuri iyo ngingo sinzi niba Valentin yari yambwiye ko ashaka kugenda wenda ariko nagira ngo tujye ku ngingo ya nyuma iki kiganiro cyavuze kiti utsindwa kw'abantu bitwaza amoko bashaka kwigarurira ihembe rya Afurika nagira ngo niba Valentin Kayezu turi kumwe mu ijambo asobanurira ingingo ukuntu abo bantu hari abantu bashaka kwitwaza ubwoko bashaka kwigarurira ihembe rya Afurika we Valentin avuga ko batsinzwe nicyo nagira ngo wenda mu ijambo akoreho komantere yadusobanurira abatwumva hanyuma ubwo tureta dusoza n'ikiganiro bakamira nawe uragira icyo uvuga hanyuma dusoze rero rimwe uranyumva ubambe pardon akayezuje Valentin
wenda kumva reka wenda ngira icyo mbivugaho amagambo make imyaka za 1990 intambara ya Ethiopia na Eritrea irangiye iriya ntambara nayo buriya ntago ari intambara yapfuye kuza buriya iriya ntambara muri geostrategy nayo yaje imeze neza nk'uko intambara y'inkotanyi yagenze kuko iriya ntambara ya Eritrea na Ethiopia nayo yari igamije kureba uburyo haba kontrole ya kariya gace ko mu ihembe rya Afurika iriya donc biriya bihugu bya Somalia za Djibouti za Ethiopia twibuke yuko icyo gihe Abanyamerika bari bamaze kugorwa cyane no na Somalia muranibuka ko banapushirijeyo abasirikare benshi muri iriya myaka donc bon si benshi ariko habaye amarorerwa ku basirikare babo baricwaga bakicwa nabi bagakururwa mu mihanda mu bintu byari biteye isoni ku gihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero intambara ya Nuza ya Ethiopia ntekereza ko ari nacyo cyatumye isa nk'iyahise yihuta gutsindwa kw'Abanyamerika muri Somalia babonye ko hagombye kuba indi force nibyo nibwira nibyo nibwira nta hantu nabisomye ariko nuko gusa ngerageza kugenda nkurikira nkareba uburyo ibintu byagiye bigenda noneho nkavuga nti ahari iyi ngiyi ishobora kuba ari ipoteze ishobora kugira ishingiro. Abanyamerika bamaze gutsindwa muri Somalia byabaye ngombwa ko batekereza uburyo ihembe rya Afrika ryashoboraga donko gucungirwa hafi, cyane cyane ko intambara zo muri Iraq nabwo muri za 90 za Iraq na Kuwait ibintu by'umwuka donko wa kiisilamu biriya twita integrisme islamique donko yari irimo izamura ubukana uburyo bishoboka ko bashobora kuba barabonye ko badacungiye hafi kariya karere gashobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ingaruka rero ya isibihe intambara ya Eritrea na intambara ya Ethiopia yahise yihuta abarwaniraga gukuraho ubutegetsi bwa Mengistu Ayebariam birihuta. Nibutse yuko abamurwanyaga ni ziriya nyeshyamba zo muri Tigrenya zari ziyobowe na ba Meles Zenawi, hakiyongeraho n'abatigrenya nyine bo mu gice cya Eritrea. Abatabizi barabizi ko donc abatari babizi bamenye ko Eritrea buriya yahoze ari intara ya Ethiopia, ariko mu gihe barwanaga noneho abatigrenya bo muri Tigrenya nyine bumvikana n'abatigrenya bo muri Eritrea ko nibamara gufata ubutegetsi Eritrea izahita iba igihugu kigenga. Ibyo rero baratsinze muri 90 baratsinda Meles Zenawi afata ubutegetsi Eritrea nayo ahitaba referendum hemezwa yuko ibaye igihugu kigenga. Aho rero urumva ni nayo myaka FPR yatereyemo njewe ni naho mbihuriza muri Ethiopia habonetse minorite abantu bake cyane bafashe ubutegetsi noneho si no muri Eritrea nyine ni nabo nubwo bwoko bumwe bw'abatigrenya bufashe ubutegetsi noneho ibyo byahise byorohereza intambara. Buriya harimo ibintu abantu batavuga cyangwa se dusigaye dukoraho tugasa nk'ababwa, ariko hari inyandiko nyinshi zagiye zibyandikwaho ku buryo biriya bintu by'abanirotike biriya bintu by'ibiki ntago ari mite nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo ni ibintu byagiye bijya mu myumvire n'imitekerereze y'abantu bamwe n'ubu bikaba bibarimo. Njyewe nahamya neza ko ari nayo ideoloji ba Kagame bagenderaho nubwo batabyerura bayigenderaho, kuko urebye ubucuti n'uburyo Kagame n'abantu bariya bameresize nawe bari begeranye ni ibintu bitari bisanzwe. Ikindi tukibuka yuko bariya abantu bafashije FPR Inkotanyi mu gihe cy'intambara mu rugamba biravugwa biranditswe ntago ari ibintu byo gushidikanywaho. Noneho wareba ukuntu ubutegetsi bukirangiye FPR igifata ubutegetsi mu Rwanda bari abanyetiyopiya cyane cyane abatigrenya kuko bari bamaze gushinga imizi bari hirya no hino bahise batangira biruka isi yose mu nzego z'isi yose zifata ibyemezo bavuga donc bakora plaidoyer y'ikintu kitwa genocide cyabaye mu Rwanda. Buriya imbaraga zacyo n'ubuvugizi bukomeye byaturutse Addis Ababa mu bantu bari bafite imyanya ikomeye mu butegetsi muri Ethiopia. Hariho n'umuminisitiri umwe igihe intambara zatangiraga muri Eritrea muri Tigrenya bishe yanditsweho inyandiko nyinshi aba za revelation nyinshi cyane zagiye zivugwa uburyo ari we wari ufite donc wafashije FPR mu kumbisha isi icyo kintu cya genocide kugira ngo gifate. Donc bariya abantu bagize uruhare rukomeye cyane. Rero iyo urebye ukuntu inuza iyo strategy yabo mvuga ko abanyamerika bari bafitemo ukuboko gukomeye kuva muri Ethiopia
ukamanuka nibwira ko hari na za prazi hariye kuri Kenya ntago nabyemeza ariko bishoboye kuba zari zihari noneho ugafata za Uganda za Museveni abo bantu baba minorite basa nk'abahawe imbaraga zidasanzwe nta nubwo ari amagambo muzi za Twitter za Muhozi hari igihe abantu bamwita umusazi ariko burya ibintu abavuga n'ibyabayeho n'ibyari bihari yavuga ngo bene wacu bo muri Tigrenya batigrenya bene wacu n'ibiki turi ubwoko bumwe nibakazini bacu ntibajya batsindwa mu ntambara n'ibiki byose donc iyo yabivugaga nuko yari afite aho abishingira noneho rero iyo ureba ukuntu abanyamerika nyine bashigikiye uwo murongo w'iyo mitegekere kuva ariya za Ethiopia ukaza ugafata za Uganda ukaza ukinjira mu Rwanda bagashyiraho ubutegetsi bwa Paul Kagame noneho ukareba n'uburyo intambara zagiye muri Congo n'uburyo biri mu mitwe no mu mitekerereze ko hagombaga gufatwa nyine n'abo bantu bitwa ngo bavuga ikinyarwanda kandi ariko nanone atari n'abavuga ikinyarwanda bose kuko nka Kabarebe mukanya yavugaga ngo saba batutsi gusa ngo n'abandi bavuga ikinyarwanda wo Kabarebe we urumva ko agenda agahita akora difference muri Congo akavuga ko harimo abatutsi b'abakongomani hakabamo n'abandi batari abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abakongomani donc ni ugutandukanya ibyo bintu ibyo rero ni imitekerereze ntabwo ari ibintu by'impanuka ntabwo ari ibintu byaguye aho ngaho ni ibintu byari byubatse ariko biza kugera aho bitsindwa bigira intege nke tukiri aho mwibuke igihe Clinton yagendaga avuga ngo new breed of African leaders cyangwa se la nouvelle génération de dirigeants africains noneho akajya avuga ko ari Museveni akavuga ko ari Kagame akavuga ko ari Meles Zenawi akavuga ko ari Isaias Afwerki uyobora Eritrea yari azi ibyo avuga donc ni umurongo ni igisisteme cyari cyarubatswe donc y'abantu minoritaire impamvu minoritaire ni ukubera iki nuko ba minoritaire ubundi ahantu hose uzanabirebere muri Isirayeli nuko ari abantu barwana no kuri Siriziya bazi kurwana bakoresha imbaraga zabo bakoresha umutwe wabo bakoresha ibitekerezo byabo kugira ngo babashe kurengera Siriziya ni abantu rero biyempoza bashyiraho uburyo bwo kudomina abandi kandi ntibagoheka ntibasinzira ku Banyamerika rero byari imbaraga yo gufata mwene abo bantu bahora bahangayikiye Siriviya yabo kuko bo batagoheka badatuza ntibarangara noneho bakabapuya noneho bakabafasha mu kwimakaza ajenda yabo umugambi rero watsinzwe ryari umugambi watsinzwe cyane cyane igihe muri Ethiopia Meles Zenawi ashwaniye na Isaias Afwerki bakaza kurwana bakamuribuka intambara yo muri 1997 Ethiopia Addis Ababa isubiranamo na Asmara baranarwanye bikomeye icyo gihe Kagame wari na vice president yagiye kugerageza gukora mediation abumvikanishe kuko kuri we bari abavandimwe n'ibindi ariko kuva icyo gihe bahise baba banje ni ukuvuga wa mugambi wabo w'Abanyamerika n'uburyo bari barabyubatse biba bijemo kidobya kuko no mu ntambara y'ejo bundi ya Eritrea na Pretoria ya Tigrenya na Ethiopia twabonye yuko Eritrea aho gushyigikira bene wabo baba Tigrenya ahubwo yahise ijya gushyigikira bariya ba premier ministre Abiy Ahmed bava mu bwoko bw'aba Omoro n'andi moko yose yarwanaga hari byerekana yuko yanzika yavutse hagati y'abatigrenya ubwabo abatigrenya bo muri Tigrenya n'abatigrenya bo muri Ethiopia yari nzika ikomeye kugeza ubwo Isaias Afwerki yemera guhara bene wabo akajya gushyigikira abarwanya bene wabo nubwo tutabihamya neza tutajya tubasha gusobanukirwa iby'imibanire by'ukuri ya Kagame na Yoweri Kaguta Museveni ariko nabwo twavuga ko hari ikintu cy'igitotsi gisa nk'icyiyubatse nubwo hari ibintu by'inyungu bagihuriraho wenda bakavuga bati nubwo dufite ibyo dupfa reka tube duhumirije kuri ibi ngibi duhumirize ku byo dupfa hari inyungu ziduhuje zikidufashe zikidushyigikiye zikitubereye amaboko yacu twembi nyaboneka twe gutatanya izo mbaraga kugira ngo tutaza gutakaza kuko nimutakaza twese turaba dutakaje bagasa nk'abahumiriza ariko bigaragara ko hari ikintu nacyo cy'igicu gisa nk'ikiyubatse muri hagati y'abari abahima b'abaganda n'aka gatsiko k'abantu bake katarepresenta abatutsi ariko bigira abatutsi b'imbyatwa nyine ikaya yaba Kagame bumva ko ari abantu badasanzwe uribuka yuko bari banagerageje kuzana bashakaga gufata abahima b'abarundi bava za bururi ngo bagarure ku butegetsi muri za 2015 naho rero navugiraga nti byaragerajejwe byacitse intege ubu rero sinanibwira yuko bikiri mu murongo wa politike y'akarere abanyamerika n'abongereza bagiye babashyigikira bashobora kuba bagifite uyu munsi ibintu birahinduka ariko ubona yuko Kagame we ashaka gukomeza kubikoresha no kugerageza kwereka abo bakoranye b'Abanyamerika n'Abanyabongereza ati nyamara bya bintu nubwo muri kugenda mubikuraho amaboko nyamara bishobora kuba bigikora ari nayo mpamvu arimo ahanyanyaza mu ntambara za Congo ngo arebe ko yakongera kubaka iyo supremacy yabo yita abatutsi b'abakongomani bongere bagira imbaraga kuko bigaragara ko imbaraga zabo zagiye zicika intege uko imyaka yagiye ishira ariko ari nabo babigizemo uruhare ari na Kagame we ubwe ku giti cye ubigizemo uruhare kuko niwe waciye Rolankunda amaboko twibuke yuko gutsindwa kwa Rolankunda ntago kwavuye kuri leta ya Congo gutsindwa kwa Rolankunda kwavuye kuri Kagame ubwe gutsindwa kwa M23 nako yaratsinzwe turabizi mu ntambara zo mu 2012 ariko Kagame abigiramo uruhare asubiranishamo abanyamasisi n'abanyejomba ari naho haturutse ifatwa rya Ntaganda ufungiye hano mu Buholandi rero Kagame ubwe wa murongo wabo gukomera niwe wawuciyemo amaboko kubera kwikunda ego ikomeye noneho akajya cinyuma bacinyuma akumvikana na ba Kabila noneho bene wabo akabatrahisa ariko biragaragara noneho ko muri iyi minsi arimo arashaka nk'ushaka kubagarura ariko ndahamya neza ko muri abo ubwe yagiye aca amaboko harimo benshi bamuzi kandi batanifuza kongera gukorana nawe nubwo ashaka kwereka abazungu ati bya bindi ya wa murongo uko wari umeze tugitangira muri za 90 n'ubu birashoboka ariko Kagame we yaniciye amaboko izi ntambara rero arwana nta hantu zizagera kuko n'uguhanyanyaza ariko byanze bikunze nta hantu zizamugeza jyewe naho ngaho mbonera ibyo bintu nti uhereye ku ihembe rya Afrika uko byatangiye muri za 90 kugeza uyu munsi byamaze gucika intege biranagoye nta nubwo bishobora gusubira ku murongo nibwira yuko ahubwo Kagame ari umuntu ureba kure kuko bizamurangiza ubwe ahubwo yagombye gutangira gutekereza akavuga ati ni gute natangira gutekereza ku iherezo ryanjye nkisazira neza mu mahoro ntakomeje kuvusha amaraso mu karere reka nsoreza aho Anisete kandi mwakoze umwanya wose twamaranye
bon urakoze cyane Valentin niba wenda uri bushake mu kanya twaga umwanya wo gusezera n'ubugihari ariko
reka ngasezera nkagenda nkasoreza ahangaha
sawa urakoze cyane ndagushimiye kandi dushima cyane ubusesenguzi bwawe ubwo wa mugani naho ubutaha umuvandimwe Valentin aravuga ati ikibazo kiri mu karere hariya ni ikibazo cya geopolitiki nibamatse ibihugu bashaka uburyo bakontorora ibihugu byacu bumvise ibisobanuro yatanze yahereye muri Somalia agera muri Ethiopia agera no mu karere k'iwacu ahubwo ibintu avuze binyibukije ibintu mperutse kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu baganira bageze ku kibazo cy'u Burundi umwe abwira undi ati ati wowe yaburya ntabwo yari umututsi yari umuhutu ati kuko yaba umututsi nyawe ntabwo yari gutanga ubutegetsi kandi abufite donc hari abantu intagondwa z'abatutsi babona buyoya nk'umuhutu kubera ko yari ku butegetsi akabutanga ku buryo bwa demokarasi nubwo nawe yaje kubisubira mu nyuma berarumena nagira ngo nkubaze rero wumvise ibyo Valentin yavuze uremeranya nawe ko koko ari ikibazo cya geopolitique kituzonze hariya kandi we yemeza ko abashaka gukoresha iyo nzira banatsinzwe nawe niko ubibona
bo uko yabishubije ahantu nemeranya nawe cyane ni uko bibiriya bibazo biri mwa kariya karere hari imbaraga zita Afurika zirimo kubipiga utamfete hari ikibazo cya geopolitike cyo mu rwego donko kinirwa muri za GCK bariya bantu bariya bantu bayoboye isi cyo kirahari kirahari aho ntemeranywa nawe ni ugushaka kwemeza ko cyatsinzwe batsinzwe il faut pas être kugira optimisme trop vite kuvuga ngo baratsinzwe byo justement ntabwo byo nta mpamvu yo kuvuga ko batsinzwe parce que muri Congo M23 irimo gufata uturere umuntu akisobanurira ko bafite inarume kandi nayo ivuga ko cette inarume ubu ifite équipement pourquoi ils avancent ubwo kiriya kibazo kirimo iyambo ku desenkoni kandi kugira ngo un citoyen normal nkanjye abyumve biragoye on peut faire que bishobora gukora des observations umuntu agasipoza rero ukavuga ati mpereye kuri ibi ibi bintu ntabwo ari Kagame wabikoze c'est pas lui parce que kugira ngo Kagame bodere no kuvuga Kagame ushobora guhera kuri Museveni imbaraga Museveni afite ibaze umuntu ndibuka Museveni yafashe ubutegetsi muri 86 na n'ubu aracyategeka ntabwo ndumva ari Washington Post ari ikinyamakuru aturiya mu dictateri nta na hamwe nuko ari umuntu ufite indi mission bamuhaye ku buryo n'abanyamakuru bose barababwira ati c'est un dictateur mais il faut pas kumuvuga kuvuga ko hari akagambane mwa kariya karere hari akagambane ko mu rwego rwo hejuru parce que unakurikiye ukuntu bariya hari abantu bagiye bicwa mwa kariya karere sadiko nk'umuperezida wakoraga ibintu cyangwa umuperezida babwihaye amabwiriza akayanga yarapfaga kandi ugasanga babigizemo uruhari nuko ibyo byo bizitwa zirakomeza ugasanga ni Museveni na Kagame Turugarange Habyarimana Kabila abo bantu bose parce que hari amategeko hari amabwiriza hari ibintu batemeye gushyira mu bikorwa isomoro kuvuga ko hari akagambane ako kagambane karahari nuko abarati ahereye muri Etiyopiya c'est une histoire kubera ngo ariko ubwo nabyo umuntu ashobora parce que byo byahereye kubera Mengistu yari umuntu w'umukomuniste aho umuntu yavuga ko c'était le bloc est ouest ariko bimaze kuvaho urumva ko Uburusiya bumaze kurekura Abanyamerika noneho akaba aribo basigaye mu kibuga bonyine batanga amabwiriza batanga amabwiriza ku isi hose ibibazo byarakomeje ku buryo n'ejo bundi histoire Ethiopia hubwo nuko ibivuga ubu nuko Ethiopia ubu yamaze gusobanukirwa yuko hari des puissances zishaka kwigarurira ibice bya Afurika noneho bikabikoresha ibyo bishaka aba Ethiopia muri histoire ntabwo ari abantu bigeze bakoronizwa c'est pas par hasard kuba batarakoronizwe nuko n'abantu mu mutwe wabo barafite ce sont des populations zifungutse mu mutwe ni nayo mpamvu kugira ngo Ethiopia yakora kugira ngo Congo u Rwanda ari na Sudani ngo yabishobora paka abaturage bo muri Ethiopia ubwabo barafungutse mu mutwe en fait c'est n'abanye nabo bari diversité nabo ubwabo ntago ise sante pas ntago ubumva batawo bakuriye n'abandi bira ndafe n'uburetse ko batarifata nk'abira bwa fete bo babona bo afet hari kintu barushije les autres populations africaines kandi nibyo sinzi niba ahari aba Ethiopia mukuriye ni ukuntu ba evoluwa inaha mu Buraya uzabiho observer ntago ba evoluwa kibwe n'abandi banyafrika c'est-à-dire que ce sont des populations qui s'affirment n'abantu biyubashe pe isafirme ntabwo wamukoresha igishaka donc muri Ethiopia uzanarebe ibari abatigreya afete urebye n'intambara yo muri Tigray bayorokesi bagiye bayorokesa nk'ukuntu bawo bagiye bayorokesa intambara ya FPR ariko muri Ethiopia byaranze ahubwo n'imitwe yarwanyaga leta yaravuze ati pour la nation après que les amakimbirane yacu personne ne va dominer l'Ethiopie ugumva ko déjà lo bumvise icyo kibazo cyo kakagamba na piti kakagamba ni ka geostrategie y'Abanyamerika mu Rwanda bwo kitwa chapitre zankada buri akagame hari umuntu arashigikiwe pe kandi ashigikiwe suko ari umututsi nkuko kagame ari kuri misiyo donc ni wa muntu wemeye kuba igikoresho cy'imbaraga donc ubwo ntashobora kumugereranya uribuka muri colonisation en fait umwami yatangaga demission aka abantu ngo mugende mwakariya karere abaturage baho mubakoresha ibi muhinge ibintu mubisarure mu binzanire donc ubwo kugira ngo abo baturage bagiye kohereza comme de colon ntago bapfaga gufata umuturage wese hari abo bagendaga bakabakura muri za prison donc on les sélectionnait donc barabaselectionaga kubera ko ni abantu babaga bohereje kwica abantu gukubita abantu ntabwo bashoboraga kohereza hari umuntu batashobora kohereza parce que mu mutwe we ibyo bintu ntiyashobora kubyemera donc on sélectionnait abo bantu kugira ngo bakure iyo misiyo na Kagame bamuhisemo parce que we na Museveni wa mugani bwo nacyo akigaruteho ati c'est une minorité qui lutte pour sa survie uba imbaraga ngo ils ont mu parce que icyo nakwibutsa ni uko abanyamerika ngo baba bafite des bureaux donc n'abantu bita des analystes donc n'abantu bo mbere y'uko bakora igikorwa on fait des simulations c'est-à-dire ko bakora des analyses barabyiga scientifiquement donc ntabwo nta kintu bakora par hasard donc ubwo niba barafashe bakavuga ati kadufate kadushyigikire ku mwere ubwami dufite tugiye gushyigikira teretni nuko bari bateganyije ukuntu bazitwara donc niba Kagame yica abantu ntiyabakunda nation na hamwe nuko mu mugambi uko wateguwe ibyo bintu bari barabiteganyije parce que hari umukongomani wakoze analyse zo kubona avuga ati mu Rwanda habaye genocide muri 1994 donc avuga ngo hicwa abatutsi miliyoni kuva 1994 kugeza ubu donc on a parlé tout le temps ariko ngo muri Congo hapfa 12 millions de personnes oni dosira ireba ikubita mu kabari donc ubwo ibyo bintu toujours ce sont des signes révélateurs ce sont des signes révélateurs yuko hari ahantu ya quelque chose akagambane hubwo kumenya exactement ako kagambane kagamije iki icyo kintu na kenshi twebwe turabivuga me nta n'igihe twigeze twicara ngo reka dushyire imbaraga dukore des recherches tumenye iki icyo qu'est-ce qu'ils veulent eske bashaka kongera gukoloniza parce que yo nuko bigaragara en fait c'est une colonisation qui est à marche urebye nko mu Rwanda en fait ngo bafashe agatsiko k'abantu donc baragenda bagakura mu bwoko bw'abatutsi hubwo ni nacyo kibazo twebwe na tugira do kugumva ko bafashe un petit nombre y'abatutsi en fait ngo hari ibintu bari babaziho baravuga ati vous faites ça donc baraza badomina le reste de la population inyungu qu'est-ce inyungu muri byo bintu en fait zijahije mu Rwanda niyo abaturage bashonje niyo abaturage batagi nuko ibintu bagombye kurya hari ahantu bijya ntabwo wambwira ko Kagame wewe nyine se ni kisakitse ni ufata ubwo bukungu bwose bujyahije muri Congo pendant des années bagiye bavoma les minerais donc ushobora kumbwira ko izo minerais ari Kagame yabikoze sur son profit non Kagame se yabikora sur son profit wa mugani ubwo niyo bavuga ngo noneho ngo na batutsi bari ku butegetsi on peut faire kubivuga de cette façon de fait ubwo ndavuga le langage il est très courant mais dans la réalité c'est pas ça donc ubwo abo bantu nta mpamvu bagombye kubyana parce que urabona ko meme dara community ari ikibazo parce que iyo bagira amafaranga ahagije burya y'abantu badashonje bafite ibisizosefizamo amange nta mpamvu yo kuryana cyangwa kubera ko buri ibibazo ni uko baba bari mu guturana ubwo urumva yuko ubwo bukungu bwose ntabwo ari mu Rwanda buri bwagiye hehe swat Kagame il travaille comme un colon aragenda agasarura akagira umuntu ahereza tubisoba mbitekereje de cette façon donc ubwo urumva yuko ako kagambane c'est une colonisation qui est en marche. Umuntu qui est à la tête, umuntu l'instigateur, umuntu qui est à la tête de tout ça, niwe twagombye gukora ngo tumenye uwo ariwe. Parce que unarebye les réactions za politiciens bo hanze, ukanareba imyitwarire ya za régime, ce ne sont pas des politiques. Ce sont des groupes d'influence, des groupes d'influence, je vais vous gagner le pouvoir à la pédite. Non, il y a des éléments qu'on peut analyser. Nous, par exemple, Trump, ils ont groupé justement les groupes d'influence liés à des multinationales. Trump a dit qu'il n'y a pas de vie au Canada. Normalement, à un certain moment, c'est lui qui doit aller pour débrocabiller à l'invasion du Congo. Parce que, au a dit ce il a dit qu'il n'y a Trump. Donc, Kourio, en fait, c'est lui qui a débloqué un peu la situation au Congo. Naholeze, il va y avoir un gouvernement démocrate, parce qu'il faut que les fonctionnaires des pays européens, dans les caisses d'Ariko, Nahobara Havoma, Ariko pour s'enrichir, à ma fin, on va y avoir un gouvernement sous-développé, couvert à donc, il y a une corruption internationalement qui est organisée. Donc, d'ailleurs, les institutions ont dit, on a un travail, on a un travail, on a un travail, donc, à ma fonctionnaire, bon, il y a un travail, on a un travail, on a un travail, une corruption généralisée, on a protégé un dictateur, on te protège, on a ce système, il a fait. N'omwaka ya karere niyo mpamvu ubona par exemple les démocrates barahuma nabiri abazo byo mu Rwanda urabona kituni si lui qui a poussé Kagame parce que quel intérêt yari abifitemo urumva ko yarahembwe yahembwe nande ça il faut qu'on fasse des investissements pour tout le monde donc les groupes ubwo n'oubliez ko nemeranwa na Valenti yuko kara kagambane kahari huko gasanga twebwe aho kugira ngo dupuse la restriction kure abantu barebana mu maso ntibareye bagasanga ko se umunyarwanda ari n'ikibazo donc si on pousse la réflexion trop loin nous tout qui tient tugatekereza uretse Kagame ufite intérêt mwabiri abintu n'agatsiko abandi banyarwanda turapiki ko abenshi isont dans la même pauvreté wenda ugasanga fesi nta wicara ngo yige kiriya kibazo cyo iki kibazo franchement ntabwo ari ubwoko c'est pas ça ahubwo ni izindi mbaraga qui pousse umuntu honeho abantu kubera inyungu nazo z'amaramuko bagakurikira mais sans comprendre réellement qu'est-ce qui se passe parce que ngo twavuze byinshi ubwo mwaka ari akarere wajya no muri Congo bariya abantu bari kurwana bikuvugwa yuko noneho meme les soldats de rang araho tubakura mu Rwanda noneho tuvuge meme les officiers abatutsi bari mwamwe mwatira ntambara abenshi izo ntago barimo kubera une certaine conviction parce qu'ils sont payés ntago igira ntambara bari kuzirwana ngo kubera ko ngo bashaka kubwoko bo hari abantu mu mutwe wabo benda bafite cesde ariko la grande motivation na mafaranga c'est l'argent donc gukomeza rero kugendera donc gunato twaguye mu mutego gukomeza kugendera mu bintu by'amakimbirane y'amoko c'est une cavalerie ikibazo kirahandi ikibazo kirahandi il faut qu'on comprenne il faut qu'on tutiga il faut qu'on tukore ubushakashatsi ikibazo kirahandi parce que n'abatutsi babori mwaka ya karere je ntabona menye nko muri Kongo hari izo systeme ndavuga zatangiye kupera ari systeme ba barobagamo bamwe bakabakiza ngo bakaza gusharia abandi cyangwa abandi bakaza kubita dale muvuma baba prometa ko namwe vous aurez ceci donc urumva ko c'est plus des problèmes économiques abenshi binjira muri izo muvuma nugasanga nko muri Kongo hari abantu usanga muri za beaucoup de raisons ya génocide bakemeza ibintu bitabaho mais ukibaza pourquoi ils font ça akenshi c'est pour être payé donc urumva ko hari ikibazo cy'inzara hari ikibazo cy'amafaranga donc nuko la grande majorité noneho babigwamo ugasanga haje amakimbirane atari ngombwa donc ubwo ntavuze menshi en conclusion, si on ne fait pas attention, tout ça comme ça, il y a un qui c'est parce que on a fait des sens, il y a les vrais problèmes, la réalité de ces problèmes. Donc, c'est un devoir, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe réellement. Nous savons que si pendant des années, Kagame ari kubashaka iti kive ari dans les instances zahabu personne ne bouge urumva ko la bête noire yabo baba y'abahutu urumva ejo bundi gutiere uriya muntu wo muri oni bari kubaza ati se M23 bibuye he ngo M23 ngo intwaro ngo bafite intwaro sophistique batese ati none su Rwanda ati no ati Rwanda birumvikana ati iya rezutu wo Kongo urumva ko Je ne sais pas s'il comprendrait. Mais s'il dit, bah, la police va nous. Allez, quand ils ont eu la bête noire, il y a Harumutunzi, Urihalia, Harumutu, Urihalia, ils ont fait un slogan, mais que tu la politique. Donc, et le problème, tu n'as pas de que votre Yomukino Murimo, franchement, ça ne nous regarde pas. Bo je n'izindi magambo nuko naho nagarukira naho nagarukira ngo ndumva ibisobanuro natanze ari ibyo naho ngarukiye
oya ibisobanuro watanze biranumvikana biranumenda gushimiye cyane kandi numvise yuko wumvikana na Valentin Akayezu kuri iyi ngingo uretse gusa ku kibazo cyo yavuze ko yatsinzwe o akaba atari ko ubibona biranumenda rero Valentin yasezeye nagira ngo wenda dusoze ikiganiro kuko twatinze muri studio niba wafata akanya ko gusezera niba hari ubutumwa watanga hanyuma usezere tuze gusoza ikiganiro Berarume
yeah, oui, merci pour donc bon yewe sezera ku bantu afite ngo nabwira abantu b'abanyarwanda afite ibiguru buta mu makimbirane atagira tubi na donc aya makimbirane natwe buri wese ajye yicara yibaze ayo makimbirane turimo niba twaribisha afite le vrai problème donc ubwo nuko buri wese yakwiha umukora kibaza ati se ikibazo tutakimeye tuzakibonera umuti aya makimbirane y'amoko bitekereje twese aya makimbirane ukuntu uwayabyukije umugambi yari afite parce que il connaissait la corde sensible y'abantu les émotions barazikoresheje ariko aho ibintu bigeze abantu il faut kiriya kibazo bakakireba avec un sang froid kibaza réellement kiriya kibazo c'est quoi donc ubwo ni bwo butumwa n'aho abanyarwanda yewe sa fite servo ndabasaba kuyikoresha ubwo mugiye umugoroba mwiza
urakoze cyane Bernard na bakamera ndagushimiye cyane kuba wadufashije muri iki kiganiro kandi ngira ngo ibitekerezo byawe twabyumvise ndashimira cyane Valentin Akayezu twari kumwe mwese mwese ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro wenda mbere yuko dusezera muri studio nagira ngo nibutse ko uyu munsi hari ijambo ryavuzwe na President wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ikiremwa muntu le Conseil des droits de l'homme umuryango w'abibumbye ukorera Geneve mu Suisse mu ijambo Felix Tshisekedi yavuze yagarutse ku bibazo turiho mu kanya twari turimo muri iki kiganiro yongeye gushinja u Rwanda ko rushyigikiye umutware Muvenetwa ndetse ko ari rwo rugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaganye abantu bigize abavugizi b'uwo mutwe wa M23 bakigira abavugizi b'abanyarwanda b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda nk'aho hari uwabaye ubwo burenganzira ariko igikomeye numvisemo ni uko yongeye gushimangira ko twari twavuze mu kiganiro cy'ubushize yongeye gushimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yiyemeje gufatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR abantu b'abanotable bo muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Congo ndetse na Leta y'u Rwanda mu gukora ku buryo ikibazo cy'impunzi kirangira donc impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zigatahuka n'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo zigatahuka ibyo bivuze ko bizaba mu gihe cya vuba akaba yasabye u Rwanda yuko narwo rwashyira imbaraga muri icyo gikorwa kugira ngo icyo kibazo cy'impunzi kirangire akaba yabivuze agira ati nizere ko urwo rwitwazo ruzavaho kugira ngo u Rwanda rubone uko rujya gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nako nagira ngo ntangirizeho rero abanyarwanda abanyarwandakazi mwese mwarimo kuri iki kiganiro cy'urwa tubyaye nahangaha kirangiriye ndabashimira kuba mwari mudukurikiye ndashimira bagenzi bangiye bwo kuhanga bw'ibyuma ndashimira n'abazadukurikira nyuma ndashimira bagenzi bangiye abayoke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ubwo naho utaha mwese mwese mifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Imana ibafashe.